Dobar dan, dobro večer. Slušate Radio Galaksiju. Nalazimo se na radio aparatu. Snimili smo, odnosno sad snimamo ovu epizodu malo ranije nego što vi sad upravo slušate, ali kao što ste mogli da vidite u najavi, gosti su nam mladi istraživači sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jeste, meteorologija se uči na fizici. Irida Lazić, Milica Tošić i Darko Savić. Darka ste slušali nekad ranije kad smo pričali o superćelijskim olujama i tako dalje. Irida i Milica su prvi put tu, dobrodošle.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
I dobrodošla.
Hvala.
Pričat ćemo o ekstremnoj klimi i o normalnoj klimi, verovatno. Ovaj, da bi se definisala ekstremna klima, mora se definiši normalna klima. A pre svega o ekstremnim klimatskim događajima, znači to je sve ono što mi pamtimo kao suše, kao velike kiše, kao ne znam, toplotne talase i tako dalje. I to je nešto čim se ova ekipa ovde upravo bavi kroz jedan projekat koji se zove Extremes, ali oni će nešto više o tome da kažu, pa ne znam, sad ko god hoće može da nas uvede u to da kaže šta radite, šta su ti ekstremni klimatski događaji i kako se time bavite.
Okay, hoćete ja?
Ajde, možete jedno.
Okej, mislim, stvarno je to dalo sve jedno. Da, projekat se zove Extremes, jel te? To je samo, da kažemo, akronim od celog imena našeg projekta. Projekat se finansira od strane Fonda za nauku u okviru njihovog programa Prizma. Extremes projekat, mislim, ideja celog tog projekta je u stvari da se mi bavimo baš ekstremnim događajima u Srbiji. Bilo da su to ekstremni klimatski događaj ili ekstremni vremenski događaj, sad tu postoji razlika, verovatno ćemo o tome da pričamo tokom podcasta, pošto nije baš ono, ne možemo možda u isti koš da stavimo, ne znam, poplavu i sušu u smislu njihovih prostorno-vremenskih razmera i slično. I neka naša ideja je da najprije analiziramo takve događaje koje su se dešavali u prošlosti, da vidimo zašto su se dešavali, koliko često i slično, a onda i da na osnovu modela, bilo da su to modeli za prognozu vremena, odnosno za neke kratkoročne te prognoze, pa sve do modela za klimatske predikcije, vidimo da li će se takvi događaji ponavljati, češće događati, to je češće pojavljivati, biti intenzivniji u budućnosti i slično, i da na kraju svega toga napravimo nešto što smo mi nazvali katalog takvih događaja, kako bi ljudi kojima je ono, da kažemo, od velike važnosti kada se pojavi takav neki ekstrem koji utiče puno na neki sektor, ne znam da li je to privreda ili saobraćaj ili bilo šta, mogli da iskoriste naše podatke i da se da nekako proračunaju procene rizik usled takvih događaja i da kažem da se možda probamo da se blagovremeno pripremimo na tako nešto.
Mm-hmm. I sad mi sve vreme mi stoji tu pitanjce, rekla si klimatski i vremenski, šta je razlika? Klima, vreme, pretpostavljam to nije vreme u ovom smislu protoka vremena, ili jeste?
Pa da, mislim, mi uvek govorimo to o razlici između, mislim, da je jako bitno u meteorologiji da pravimo razliku između toga šta je klima i šta je vreme. Ja tu, mislim, uvijek onda ispričam nešto što je nama rekla jedna profesorka kad sam u trećoj godini fakulteta slušala, ne mogu setiti tačno koji kurs, ali ona dala super primer koja je razlika između klime i vremena. Klima je bukvalno čitav naš garderober, znači sve što ja imam u svom ormaru od odeće, to je klima. Ali ono što ja nosim recimo danas i što odlučim da obučem danas ili sutra ili preko sutra, to je vreme. Odnosno, mm-hmm. klima je nekakvo srednje stanje vremena u nekom dužem vremenskom periodu. Obično u meteorologiji to bude 30 godina ili više godina.
Mm-hmm. Znači, tako da. Znači, kad gledamo sad razne klimatske parametre, temperaturu, padavine, ovo ono i tako dalje. Ako sagledamo veliki vremenski period, 30 plus godina, i gledamo na nekom lokalu ili na globalu ili kako već, kako se kreću ti parametri, odnosno kakvi su ti parametri, to nam je klima, a vreme u tom kontekstu?
Vreme je ono što je trenutno. Oni procesi koji se trenutno dešavaju.
Mestimično sa kišom, oblačno.
Mestimično, da, omiljena reč.
Mestimično, delimično.
Ali da, u kontekstu ekstremnih klimatskih i vremenskih događaja, kad kažemo ekstremni klimatski događaj, ne mora onda imati te neke vremenske razmere, nešto se desi u periodu 30 godina, ali prosto ima neki duži period razvoja čitavog tog procesa, recimo kao što je suša, pa ona traje čitavu sezonu ili ono se prolongira čak i na celu godinu ili dve godine i slično.
A recimo, to je klimatski ili
vremenski? To bi bio ekstremni klimatski događaj, a ekstremni vremenski bi bio kad se desi neka jaka oluja kao prošle godine kad su bile one superćelijske oluje, pa ne znam, bude ekstremni grad ili slično.
Jel postoji gornja granica za ekstremno klimatski događaj za dužinu? Jel ledeno doba ekstremni klimatski događaj ili je to, ne znam, neko stanje u istoriji klimatskog sistema?
Mislim da je to samo, kako da kažemo, deo te klimatske promjenljivosti. Odnosno, neko stanje koje se desi, ako sagledamo sad kako se menjala klima u prošlosti, to je prosto bio jedan dugačak period ovaj dela klime. Ne bih rekla da je to, nisam sigurna da je to, da to spada u, da kažemo, ekstremni događaj.
Fora što je to baš ono veliki vremenski period, da kažem, ono što je za klimatologe zanimljivo i ono što je, da kažem, klimatolozima najbitnije da saznaju jeste da, da kažemo za neku lokaciju, za Beograd, za sve sad neke meteorološke veličine, da li je to temperatura, padavine ili šta već, da za određeni period izračunaju kolika je nekakva, ajde da kažem, gornja, donja vrednost i neka srednja vrednost te veličine. I onda dobijemo to nešto što se talno pominje, što je ta klimatska varijabilnost. I onda mi dobijemo, recimo, za Beograd temperaturu, znamo da može da ide do te vrednosti, gornja, donja i neka srednja vrednost.
A kako?
I onda zapravo promjena, i onda zapravo kad počne neka vrednost da nam izlazi iz te varijabilnosti, mi znamo da nam se klima menja, recimo. I to je, recimo, ono, cela priča sa klimatskim promjenama i tako dalje.
I koji je vremenski period dovoljan da ti sad kažeš, aha, ok, ovo, na osnovu ovih podataka iz ovog vremenskog perioda, ja mogu da kažem da je nešto normalna klima ili klimatski šta god, standard za to područje i tako dalje.
Pa minimum uzimamo 30 godina, neka klimatolozi, nigde su baš pravi klimatolozi, ja se bavim fizikom oblaka, tako da za sve ono što pogrešim ispravit će me nigde, ali 30 godina uzimamo ono najmanju neku, pošto je to, jel tako, to smo uzeli zato što se u tom nekom periodu dešava ta varijabilnost da bi mogli da vidimo otprilike koji opseg, recimo, temperature.
Jest, to je standard svjetske meteorološke organizacije, prosto jednostavno. Da, klimatske varijabilnosti, da može da se uhvati taj nekakav opseg promjenljivosti, da kažem.
Opseg promjenljivosti u smislu da sve te male fluktuacije koje se dešavaju, da su one zapravo u okviru trenutnih promjena, a da ta neka na velikoj vremenskoj skali varijabilnost je nešto što, odnosno, kako bi se to nazvalo, kontinuum neki koji postoji iza svega toga na 30 godina može već da se uhvati.
Da.
Znači, poenta je da sačekamo neka vremenski period da skupljamo podatke, jer ajde da kažemo da je klima nepromenjena, stabilna, i u tom slučaju sigurno, recimo, ne očekujemo da temperatura vazduha u prizemlju bude 100 stepeni Celzijusa. I onda mi gledamo što duži vremenski period uhvatimo, kad će ona imati jako velike vrednosti, jako male vrednosti, pa da kažemo, ok, ovo mi je klimatska varijabilnost za neku stabilnu klimu i to je ono što
da, i da uhvatimo vjerojatno ove velike događaje, na primjer kao što je ENSO, odnosno El Niño, La Niña cirkulacija, prosto oni imaju malo veće periode i onda ako, kažemo, ne znam, klima je lupan petogodišnja, uzimamo 5 godina za tu neku srednju vrednost, pa tako definišemo klimu, onda nećemo prosto uhvatiti uopšte El Niño, jer on može da ima period od 7 godina, pa čak i više, 7 do 11 godina, pa prosto da bi se uhvatili ti neki paterni koji postoje, koji se tiču atmosferske cirkulacije na planeti.
I samo mi se nadovezala to što Milica kaže, zapravo da bismo uhvatili, recimo sada smo uzeli da gledamo srednju klimu, pošto počela je, da kažemo, El Niño faza prošle godine u proleće, sad kad bismo uzeli da gledamo srednju klimu, mi bismo rekli možda da ako ova srednja klima da toplije nego inače, što faktički El Niño donosi toplije vrijeme. Tako da ću to kažem, da to ne znači sad što je bila prošla godina najtoplija ikada izmerena i što će možda i ova godina biti najtoplija ikada izmerena, ne znači da to sada naša nova klima. I često, recimo, govore, to je odličan primjer, kao probili smo Pariski sporazum prošle godine, prešli smo 1,5 stepen zagrevanja, odnosno na predindustrijski
period na srednju temperaturu.
Da, ali to ne može se reći na osnovu jedne godine. Upravo to primjer, da bi rekli da smo prekršili Pariski sporazum, mora u 30 godina da mi svaki put, svake godine imamo temperaturu veću od 1,5 stepena, odnosno na predindustrijski period.
Znači moramo da sačekamo 30 godina da vidimo da li smo prekršili sporazum od pre par godina. Dobro, da, mislim, vjerojatno ćemo da pričamo i o tome kako se prave predikcije tih promjena i tako dalje, ali mi je ovdje sad interesantno, znači mi imamo neki standard koji je naravno na osnovu gomile istorijskih podataka, statističkih analiza i tako dalje određen i ustanovljen kao standard Svjetske zdravstvene organizacije da na 30 godina može da se... Meteorološke. Šta sam rekao, Svjetske?
Zdravstvene. Izvini.
Covid popio mozak. Svjetske meteorološke organizacije. Da, znači 30 godina nam treba da ustanovimo, ne, da izmerimo neki standard, vidimo kakva nam je srednja klima. U vezi sa tim je pitanje kako možemo da definišemo šta je, jel postoji, jel ima smisla da kažemo da je nešto normalna klima ili ne znam, dobra klima ili loša klima. Pa, mislim, vidimo već u startu onom problemu, ali...
Možda možemo kažemo, glavni problem sa klimatskim promjenama je da ono što smo navikli, naše navike koje su važile prije, naši preci što su napravili, ne znam, navike, da kažemo, što se dan danas koriste u ekonomiji, industriji, to više... neće važiti u novoj klimi. To kad ste rekli normalna klima, možda bi pre rekla ona klima na koju smo navikli je nama normalna. Nešto što je normalno, da kažem, na što smo navikli. A glavni problem nije više klimatske promjene taj, da kažemo, apokaliptični scenarij, nego više to što nas čeka klima na koju nismo navikli. A sa tim u vezi idu i problemi, da kažem, s navikama. Navike, mislim, na industriji, to sve, da kažem, košta. Srbija godišnje izgubi, to možda još nije toliko poznat podatak, ali ogromna količina novca izgubi zbog recimo suša, tako nekih već očiglednih posljedica klimatskih promjena. Tako da, eto.
Zato što nam šta, država, sistem, društvo i tako dalje nije prilagođeno zapravo takvim događajima.
Pa ceo svet se dalje još uvijek prilagođava. Mm-hmm. Prave se, da kažemo,
prilagođavajući se vjerojatno.
Da, adaptacija, mere adaptacije i tako dalje, neko brže, neko kasnije, ali eto, to je relativno posljedno, mislim, što prije se prilagodimo, manje će šteta biti. I to je sada aktualno sa ovim cijelom, da kažemo, tematikom vezano za klimatske promjene. Mm-hmm,
mm-hmm. Mislim, stvar sa tim što ti kažeš, da li postoji nešto, bi rekli da je normalna klima ili, aj kažemo, stabilna klima, stvar je u tome za koliki mi vremenski period gledamo. Klima se menja, ok, možemo da uzmemo ono što si ti sad pomenuo, ledena doba, možemo ono da uzmemo milion godina i u tom slučaju kad bi gledali opet bi se klima menjala, ali sa našeg nekog društvenog, životnog, individualnog aspekta, mi gledamo te neke 30-godišnje periode i u odnosu na te 30-godišnje periode, ako uporedimo zadnjih 30 godina ili 30 godina pre toga, vidimo da se klima promenila u odnosu na 30-godišnje periode pred industrijskog perioda i u tom slučaju nešto što je, ajde kažem, preindustrijski period, to je, ajde, možda bi nekako mogli nazovemo kao nekakva normalna klima i sad smo u nekakvom ovoj promenjenoj klimi zapravo.
Ma dobro, postavljam da isto je zavisi od toga u odnosu na šta, za šta ti hoćeš da definišeš normalnu klimu, kao da li je to za, ne znam, poljoprivredu ili za turizam. Zato što pretpostavljam da za turizam nije dobro da bude ono kišno, ali za poljoprivredu nije dobro da ne bude kišno.
Mada ako govorimo o stabilnosti, kao normalna klima u smislu stabilna klima, i onda možemo da sagledamo tih, taj period, preindustrijski period, ne znam do koliko beše, može 850, možda i više hiljada godina, pa preko onih proksi podataka prosto da se izvuče kolika je bila prosječna globalna temperatura. Pa u tom smislu, kao da posmatramo prosječnu globalnu temperaturu na Zemlji, ono u tih posljednjih nekoliko stotina hiljada godina, i da tu sagledavamo kako se temperatura menjala, možemo da kažemo da postoji ono nekakva izvesna stabilnost, ali mi sad u ovom, kako kažem, post-industrijskom periodu smo izašli iz tog opsega stabilnosti, zapravo za jako kratak vremenski period. Mm-hmm.
I ako pogledamo recimo promjene klime pre par hiljada godina, na osnovu tih upravo proksi podataka, vidimo da se klima menjala rede veličine plus minus 0,5, 0,6 stepeni Celzijusovih. A one, zapravo ove nove klimatske promjene, znači u ovom podindustrijskom periodu, su zapravo preko 1,2, 1,3 stepena. Tako da, eto, to je problematika što veoma brzo se mijenja klima i nemamo vremena za prilagođavanje. Moramo brzo da delamo. To je zapravo glavna...
I brzo i drastično.
Da.
A, ajde sad, mislim, možemo i to da pomenemo. Kakvi su sve izvori podataka na osnovu kojih to sad ste pomenule, proksi, podaci i tako dalje. Pretpostavljam da mi imamo merenja temperature do nekog trenutka u prošlosti. Ali kako znamo duže vremenske skale, do kada imamo merenja temperature, kako šta tu? Ili ne temperature samo, nego svega.
Pa to zavisi od lokacije. Naprimjer, ako posmatramo direktno izmjernu temperaturu, naprimjer u Beogradu imamo od 1888. godine u observatoriji, da kažem, izmjena temperatura. A sa druge strane, na nekim drugim mestima, naprimjer, naučnici su mogli na osnovu, indirektno da izmjere temperaturu, na osnovu sadržaja ugljendioksida u lednicima. Mm-hmm. I onda su na taj način mogli da, znajući kolika je bila koncentracija ugljendioksida, da procene temperaturu. Ima tu dosta načina, recimo...
Godovi na drveću.
Da.
Godovi, da.
Ili, naprimjer, to su to ti proksi.
To su proksi podaci, da. Ili ono, ne znam, korali, kako su se ponašali. Ima neke isto biljke, pa se valjda gleda kakve su bile te njihove, ne znam, ćelice, ne znam, ostaci, fosili tih biljaka, onda se ono tu, kako su one primali, koliko ugljen dioksida, pa kako su se ponašali odnosno to kako je temperatura bila. To su sve proksi podaci o ovoj lednici koje je Rida pomenuo.
I također, na primjer, dužina snijega koliko je nekad trajala na Alpima, može se vratiti nazad 600 godina unazad na osnovu jedna vrsta čempresa, tamo koja raste na planinama Alpa, zapravo kada, dok je još u, da kažemo, početnoj fazi rasta, kada padne snijeg, ona potpuno obustavi svoj rast. I onda na taj način se može znati kolika dužina trajanja snijega na osnovu godova, jer godovi su deblji ili vidi se tačno kad je, koliko je dugo obustavljena, da kažemo, funkcija i rast čempresa. Tako da na osnovu godova, drugim rečima, naučnici procenjuju koliko je dugo bio snježni, Alpi bili prekriveni snijegom. I, na primjer, došlo do zaključka da je sada već mjesec dana manje imamo broja dana koje su pod snijegom.
Aha, godišnje, mjesec dana kraće su Alpi pod snegom nego pre...
600 godina.
Da, 600 godina.
Da.
Aha, dobro. To su sad te dugoročne promjene. To nije sad nešto... Šta bi, ajde, možda možemo se vratiti opet sad i na definiciju to kao ekstremnog klimatskog događaja, ali šta bi bio ekstremni klimatski događaj, recimo, baš u kontekstu, ne znam, pokrivača snežnog na Alpima?
Pa prosto, evo, na primjer, ja mislim da je ova godina bila ekstremna za Koponik. Ja sad ne znam konkretno za Alpe, tačan podatak da kažem.
može i Koponik.
ali na primjer, ova godina je bila ekstremna za skijalište na Koponiku, na primjer, zato što je imala nevjerovatan, ne znam da li imala ukupno u sezoni, ja sad sam, ne mogu setim tačnog broja, ali mislim da je imala više od 20 snežnih dana u toku sezone. A zaista snežni pokrivač je bio minimalan, nikada osmotren do sada. Sve što je ekstremno u smislu ako napravimo raspodelu podataka i vidimo sve što je na tim rubovima raspodele je ekstremno. Da li to možda bude prevelika koncentracija nečega ili premala, ali to je ekstrem. Tako da najmanje snijega ikada izmereno jeste ekstrem. Ili u nekom, ili ne mora bude najmanje ikada, nego u nekom, da kažemo, u tom opsegu, mi kažemo to percentili, recimo 90%, to znači da je gotovo pri kraju raspodele, na rubovima raspodele se nalazi, na primjer, neki podatak. Da li je previše vruće ili previše hladno, to je ekstrem. A to, na primjer, u temperaturi.
Aha, to je neka standardna mera, znači ono 90% ili...
Pa mislim, može se, jako je problematika, recimo, Milicin Dudara se tiče samo ekstrema, hoću da kažem da je ekstremi su jedna velika problematika, tako da tačna definicija ekstrema u smislu 90% ili je ekstrem, ulazi, mislim, jeste ekstrem 90%, ali...
Da, u stvari, pretpostavljam da za nešto jeste, za nešto nije, mislim da za nešto da. I 95% nije ekstrem, za nešto
Da, ali kad posmatramo to raspodelu nekih događaja, ako posmatramo ono to gde se mi nalazimo na toj raspodelu, u smislu ta neka vrednost, to se obično uzima, može uzeti kao ekstrem, ali ako hoćemo da gledamo neke fiksne vrednosti, to će vjerojatno zavisiti od lokacije. Mislim, ono što je, ne znam, letnji ekstrem kod nas, lupam temperatura od 40 stepeni, to možda nije tamo negde na ekvatoru, prosto oni imaju puno takvih dana ili puno letnjih dana ili puno tropskih noći i slično.
Znači, u suštini gledamo, pa da, tu ne možemo gledamo sad kao globalno, ali gledamo na lokalu, ne znam, 30 godina unazad, sve izmerene temperature i onda ako je danas temperatura u prvih 10% izmerenih temperatura, ono najviših, to je onda preko 90% za visoku temperaturu ili za nisku, ono, obrnuto i tako dalje. I pa to da. Jeste ekstrem. Znači,
ili recimo drugi način, kao kad bismo uzeli sve izmerene temperature, recimo svaki dan merimo temperaturu tako za 10, 20, 30 godina i onda na x osi poređamo sve te temperature, na y osi frekvencije. I maltene, to je ta raspodela. To su ti rubovi raspodele. Sve što je na krajima raspodela, to je ekstrem. To što, da, tako da to je zavisno.
Da, recimo, ne znam, tropski cikloni, oni su isto ekstremni događaj. sami po sebi, ali kao negde znamo da će se oni, kad će se pojavljivati, u koje doba godine, otprilike u kom delu sveta. Tako da nekako kod ekstremnih događaja najveći problem je taj što pravilnost je ono toliko teško uočljiva, periodičnost praktično nepostojeća i onda je mnogo teško kako i da ih analizirate, kako da ih predvidite. Baš je, mislim, nije ono neka straightforward tema.
Mm-hmm, da, pa dobro, zato je, zato je izazovno. Zato smo tu. Pa jeste. Mislim, dobro, izazovno je i da se ustanovi kontinuum i to je isto neuhvatljivo na neki način. Ali tu mi je isto zanimljivo kad kažeš da je jako teško da se ustanove, ne znam, uzroci i tako dalje. Jel postoji, mislim, rekla si, jako je teško da se ustanove uzroci, jel postoje za neke od tih ekstremnih klimatskih događaja neki ono relativno jasno definisan sistem kako se to dešava, šta je uzrok, ne znam, za veliku sušu ili za, ne znam, određenu učestalost toplotnih talasa ili hladnih talasa ili kako već.
Da, pa ono što je tu možda najveći problem jeste atmosferska cirkulacija, zato što nijedan od tih događaja se ne pojavi ili ne desi samo zato što, ne znam, desi se povećana temperatura, pa mi imamo tu da se promenila, da kažemo, ta termodinamička komponenta u atmosferi. Sad, kad gledate termodinamičku komponentu, onako, poprilično sve je vrlo jasno. Ok, temperatura se povećala, imamo više vodene pare i slično, ali kad onda hoćete da sagledate ovu dinamičku komponentu i kako se promenila i da li se promenila cirkulacija na vazduha ili interakcija sa okeanom na planeti usled klimatskih promjena koje su uzrokovane antropogenim uticajem, tu onda stanete i kažete, ok, bukvalno, ali zaista nikako ne možemo da se raspetljamo. I to je u stvari najviše zbog toga što kada govorimo o kretanju u atmosferi, imamo jedan veliki problem, a to je sama haotičnost ovih procesa i njihova nelinearnost. I ja mislim da ste imali epizodu u Radio Galaksiji gde se pričalo o teoriji haosa, pa možda bi mogli slušalci to da poslušaju, da se ne ponavljamo sad, ali u atmosferi najveći problem jeste upravo to. I mogu takva kretanja donekle da se, mislim, ne donekle, mogu poprilično dobro da se predvide, recimo kad pričamo o prognozi vremena i slično, ali onda, bukvalno kad dođete do tog momenta, dobro, a da li sada je ljudski uticaj, da li postoji ljudski uticaj na to što se cirkulacija malo, ne znam, šiftovala na sever ili malo na jug, malo duže zadržala, pa je to uzrokovalo da ova suša se nekako prolongira ili da taj neki anticiklon koji je uzrokovao sušu, jer je bilo lepo, stabilno, toplo i tako dalje vreme, da malo duže tu ostane. To je super teško odgovoriti na to pitanje. I sad, mislim, stvarno jeste, postoji neka inicijativa, odnosno metoda, da kažemo, koja je negde skoro osmišljena, pa se pokušava da se nekako odgovori na ta pitanja, praveći, da kažemo, dva sveta, da napravimo klimatske simulacije koje u sebi imaju povećane emisije gasova sa efektom staklene bašte i da nekako hvatamo te događaje i onda da vidimo da li isti takvi događaji postoje u simulacijama gde ovakvog efekta recimo nema. Pa onda nekako možda i možemo da odgovorimo, aha, dobro, ali opet...
Da, pa to je računarski eksperiment.
Da.
Ali ono što mi je isto još zanimljivo tu, što možda može da bude isto pitanje u tom kontekstu, jeste, ok, mi sad gledamo, ne znam, Srbiju, i Srbija se nekako topografski, geografski promenila za poslednjih, ne znam, 30 godina, 50 godina, šta već, mislim, urbanizacija, automobili i tako dalje, to su sve stvari koje mogu nekako da se izmere, jel da, broj automobila po glavi stanovnika, mislim, ili kako već, ne, to su, mislim, carbon footprint po glavi stanovnika je nešto što je vrlo merljivo, da, sad mi je došlo. Jel možemo na osnovu toga nekako isto da nekako povežemo i da uspostavimo neku šta god, makar korelaciju?
To je poseban problem uticaja, da kažemo, tla na, u tom klimatskom modelu na atmosferu i ta njihova interakcija međusobna. I sad to tlo, što si naveo, to može biti naravno i promjena namjena zemljišta, recimo mm-hmm. bude poljoprivredno pa postane, ne znam, građevinsko zemljište, onda ne znam, taj naravno efekat...
Rudnik.
Da, da, još gore, ali da. I hoću da kažem da sve to može da napravi drugačiju klimu. I sada to je poseban akcenat u tom numeričkom modeliranju da se obrati pažnje da se pravilno opiše tlo. Da li je to u smislu koji tačno tip tla se nalazi tu, koja vegetacija, sve da bude što je bolje rezolucije. To što, na primjer, baš to recimo radim za doktorat, na primjer, greška u tim klimatskim modelima, u tim simulacijama, ne u prognozama, odnosno projekcijama klimatskim, nego u simulacijama, to je u prošlosti, vršim neke eksperimente, imam osmotane podatke i onda poredim kako je model simulirao neku klimu, na primjer. I tu se tačno vidi, na primjer, da greška samo usled različitog tipa tla bude 0,5 stepeni temperatura bude razlika u odnosu na osmotren, da kažemo, podatke. Tako da ću da kažem da nije mala vrednost ta koja je zapravo usled greška, recimo, pogrešno opisanog tla, na primjer. Zašto je to bitno? Zato što tlo utiče u tom nekim interakcijama gde, na primjer, vrše se, da kažemo, razmene flukseva latentne i osetne toplote, odnosno usled isparavanja. Kada se, recimo, dešava isparavanje, onda se delić može, naravno, ili kondenzuje, znači da se hladi ili zagreva i da se oslobodi ta latentna toplota. Latentna znači skrivena toplota. Tako da,
ona koja je potrebna za isparavanje, za topljenje.
Jeste, kad se isparava, faktički delić troši spoljašnu toplotu i onda se hladi okolna atmosfera da bi taj delić ispario, da kažem. Delić vazduha. I onda hoću da kažem da zapravo taj, a to naravno na svakom u svakoj tački polja gde se vrši simulacija klime, to sve ima dosta značajan efekat na temperaturu, toplotu i tako dalje. Tako da hoću da kažem da je efekat tla jako bitan u tim klimatskim simulacijama, pogotovo da se što tačnije opiše. Pa čak i postoji ta dinamička vegetacija, dinamički tip tla, odnosno da se nekako prognozira kako će za 10, 20, 30 godina izgledati ta površina, da li to bila urbana površina, poljoprivredna i tako dalje. Pogotovo su problematične te, na primjer, kad se menja namjena zemljišta, na primjer. To je isto bitno. Da li, na primjer, se pošumljava i da li, recimo, to područje, na primjer, ugroženo, nevalja, i sad svi govore, treba pošumljavati. Treba pošumljavati, ali gdje treba pošumljavati? Recimo, postoji neka područja koja su visoko rizična za požare. A šume su, kažemo, hotspot. Zavisno, naravno, od tipa biljaka, da li je tu u pitanju čemperes, da su tu, da kažem, u pitanju, ne čempresi, nego da su u pitanju četinari ili listopadne, da kažem, drveće, ali mnogo bitno je to sistematsko, odnosno naučno pošumljavanje, ne sada kao da se radi, da kažem, gde god pošumljavati, pa to će rešiti problem ugljen dioksida i klimatski problem, neće sigurno.
Nemoj da posadiš drvo gde god nađeš zgodno mesto.
Pa dobro, nije sad to poruka, da, ali hoću da kažem, hoću da kažem, ima tu puno filozofije i puno posla za svakog, nije to baš tako straightforward priča sad svuda raditi kako god.
Ne, ja mislim, evo, to sad, znači, za posljednje ono, 2 minuta koliko si sad objasnila kako utiče, ne znam, promjena zemljišta na to kako će latentna toplota vazduha da se ponaša i tako dalje. Ako sam ja dobro razumio, znači, promjena zemljišta menja u suštini, pošto je latentna toplota i funkcija temperature, što zavisi od toga kakva je temperatura vazduha. Ako je tlo drugačije, vazduh će da ima drugačiju temperaturu, samim tim će latentna toplota bude drugačija i onda ode sve u vražiju stranu. To s jedne strane, a s druge strane ovo za pošumljavanje, ja mislim da je stvarno važno, mislim, mi se zezamo se, ja sam rekao tu gde god nađeš dobro mesto, nemoj da posadiš drvo, ali to mi je generalno ono, u nekom trenutku kad sam, ja mislim baš kad sam nešto dali sa Đurom, vašim mentorom, nešto pričao, da li ovde ili ne mogu se setim, to mi je potpuno bilo otkrovenje, kao aha, nije pametno samo da se tako ide i da kao da se sadi drveće, kao negde zapravo ne treba saditi drveće, ono kao prašuma Amazonije je ono specifično mesto, ne znam, Mediteran je specifično, gradske sredine su specifične i tako dalje. To bi možda stvarno trebalo da ono nekako istaknemo.
Jeste.
Pa jeste, ali stvarno sve te strategije, mislim, bilo kakvo prilagođavanje, ublažavanje, stvarno treba mnogo pažljivo i sa planom da se rade. I mnogo je bitno to, pošto mi stalno pominjamo utiče na ovo, utiče na ono, sad zavisi da li turizam je naš. Super je važno da nekako ljudi koji rade istraživanja u tim različitim sektorima zapravo ono, kako kažem, pruža podršku nama i mi pružimo podršku njima i da nekako uzajamno radimo na rešavanju tih problema. To je isto super važno za ovaj, kad hoćemo ekstremne događaje da, ne znam, izučavamo i mislim, mi samo od njih možemo da dobijemo dobar feedback, hej, ok, meni je ovo važno, ja moram da izučim, moram da znam da li će ovaj nekakav događaj da se ponavlja, da li će biti intenzivniji, gori, lošiji, da li će se dešavati češće i slično, ovaj, zato što ja usled takvih događaja imam veliki rizik u nekom svom ovaj, sektoru. Tako da ovaj, mislim, super je da mi, kako kažem, možda statistički svašta nešto možemo tu da obradimo i da sagledamo ovaj klimatski sistem, ali ako hoćemo da delujemo, mislim da je mnogo bitno to ovaj, kako se na lokalu dešavaju klimatske promjene i šta je ljudima koji ono, tu žive, koji tu postoje, koji tu rade i slično važno ovaj, od toga šta će da se menja i mislim kao zaista verovatno smo mi ti koji treba da im pružimo te informacije, ali opet nekako mislim da ne možemo bez njih da nam daju nekakav input ovaj, za ono što žele.
Znači, ova tema generalno, čim sam video da se time bavite, u startu mi je bilo ono kao fenomenalna multidisciplinarna tema, ne samo u smislu multidisciplinarnosti kao prirodnih nauka, nego upravo to baš kao socioekonomski faktori, ono, uticaj na društvo, uticaj društva na i tako dalje i tako dalje.
Da, apsolutno ono, primenljivosti koja stvarno, mislim, više stvarno nije igrica, više baš nije sezanje, kako da kažem, sve ovo, pa da, on smeškava se, ali stvarno nije.
Mi volimo često se šalimo da, pošto mi dosta programiramo, meteorolozi dosta programiraju, jer neophodno da sve te fiziku ubace u program i da simuliraju nešto, ne moguće bez kompjutera to uraditi. I mi često volimo da se šalimo da programeri, recimo, kada naprave neku grešku, oni ne mogu da, treba neko vrijeme da prođe da oni koji se čak bave verifikacijom, da im kažu da imaju neku grešku. A mi čak u rezultatima odmah vidimo grešku, mi samo nacrtamo naše polje, znači nešto što nema smisla fizičkog ne može se nikako dogoditi. Tako da, da kažem, programerski posao samo što mi odmah znamo da smo pogrešili nešto.
Da. I nema štete u smislu kao nećeš ti da sad pošumiš pa vidiš ovu, ja napravio sam haos, ono sad šuma ono, izgorela. Nego vidiš u simulaciji da je izgorela i kažeš ne, ovde nikako ne. Ajmo napravimo jednu pauzu pa ćemo da se vratimo da pričamo dalje. Ima dosta tema.
Nature's way of telling you in a song. It's nature's way of receiving you. It's nature's way of retrieving you. It's nature's way of telling you something's wrong. It's nature's way of telling you through the breeze. It's nature's way of telling you dying trees. It's nature's way of receiving you. It's nature's way of retrieving you. It's nature's way of telling you something's wrong. It's nature's way, it's nature's way. It's nature's way, it's nature's way. It's nature's way of telling you something's wrong. It's nature's way of telling you in a song. It's nature's way of receiving you. It's nature's way of retrieving you. It's nature's way of telling you something's wrong. Something's wrong.
Znači, za globalno zagrevanje zauzmi stav. I znači, 1, 2, 3, 4.
Evo nas nazad. I svašta smo nešto pomenuli u ovom prvom segmentu, napravili smo neki uvod i u širinu i u dubinu. I sad bismo možda mogli pređemo na to da navedemo neke od tipičnih ekstremnih klimatskih događaja kojima se bave klimatolozi, meteorolozi i vaš projekat i vi. Nevezano za projekat, završit će se projekat, verovatno ćete da nastavite da radite te stvari i tako dalje. Pa možemo da krenemo od nekog od tih događaja. Šta bi bilo, ne znam, naj...
Pa evo, možemo da krenemo baš nešto što je u posljednje vreme, bar se meni čini, bilo ono zanimljivo i u medijima i na društvenim mrežama i ono, nikog nije zaobišao neki snimak, ne znam, potopljenog tržnog centra u Dubaju ili nekog aviona koji sleće na pistu koja je ono pod vodom.
Kako to padne kiša u pustinji, to ne,
pa,
ne može.
To je ono ludilo. Evo malo i mi neklimatolozi da pričamo o tome. To je ono nešto što bismo nazvali zapravo taj neki ekstremni vremenski događaj. Ono što se u Dubaju desilo, ja ide da malo...
Kad, da, ajde to.
Znači to se desilo kad 14. prošlog meseca, ali tako, znači par nedelja je prošlo. I ajde u stvari eto, da raširimo malo priču otkud uopšte nas je ono, zapanjila ta činjenica da je u Dubaju eto, konkretno pala 18-mesečna količina padavina u jednom danu. Inače, jel tako, tamo je nekakva pustinja, kad kažemo Ujedinjeni Arapski Emirati, ono nam je u glavi pustinja, nešto malo padavina, aridno, visoke temperature i tako dalje.
Šta si rekao, 18-mesečna?
Da, u jednom danu je palo onoliko koliko u proseku padne za 18 meseci.
Kumulativno.
Da, znači ukupno za svi, da, celih 18 meseci. Uopšte zašto se to iznadilo, pa prvo otkud pustinji, sad opet se nadovezujem na ono što je Milica malo pripomenula, to je neka opšta cirkulacija atmosfere i sad postoje te neke ćelije u atmosferi u nekom srednjem stanju kako atmosfera cirkuliše i postoje i zapravo onda kad pogledamo globus, ono bilo koju kartu planete da uzemo, vidjet ćemo da tu negde recimo između 10 i 30 stepeni geografske širine su uglavnom ono, locirane pustinje i tu je negde otprilike na 30 stepeni Dubaj. Zašto? Zato što na tim mestima na planeti imamo nekakva silazna strujanja, opet kažem u nekom srednjem...
Zbog rotacije zemlje i...
I rotacija zemlje, suzimo obzir i ono, i veličina zemlje i sve ostalo. Imamo spuštanje vazduha, kad imamo spuštanje vazduha, vazduh naravno na visini ima manje vodene pare, pošto je izvor vodene pare, ono tlo, okean i tako dalje. I plus, zbog tog spuštanja dolazi do kompresije vazduha i grejanja vazduha i zato imamo malo vlage i visoke temperature i zato imamo pustinje onakve kakve ih zamišljamo. Ono što se desilo sad u Dubaju jeste da se mlazna struja, opet to je, to su neki, da kažem, jaki vetrovi na visini, subtropska struja koja je, ajde kažemo, ovde sad iznad nas na tim nekim geografskim širinama spustila nešto niže ka ekvatoru i narušila to stanje nekog stalnog spuštanja vazduha. U tim uslovima za formiranje oluje to otprilike i znamo, znači to je ono vreme kad kažemo da je nestabilno, znači jako visoke temperature, dovoljno vodene pare, dovoljno su visoke temperature u pustinji sigurno, ima dovoljno vodene pare zbog blizine mora, a sprečilo se to spuštanje vazduha i javili su se uslovi za nestabilnost, odnosno za formiranje oluje. U ovom slučaju se formiralo nekakva, da kažemo, savršena oluja, nešto što zovemo mezorazmerni konvektivni sistem.
Dobro.
A to je prosto konglomerat ono pojedinačnih onih grmljavinskih olujnih oblaka koje mi nazivamo kumulonimbus i oni su svi nekako formirani tako da jako efikasno mogu da troše tu raspoloživu energiju koju imaju u atmosferi i u svojoj okolini. I zbog toga se prosto javio taj ekstremni događaj. Znači ništa se nije desilo što je ono neprirodno, ništa što ne možemo da očekujemo da će se desiti, ali za tako neke pojedinačne stvari jako je teško reći taj događaj koji je trajao recimo jedan dan je zbog klimatskih promjena. Znači to je jedan od problema koji ono, da kažem, kad se desi tako neki ekstremni događaj, obično bude pitanje ljudi iz medija, ono bude da li je sad to zbog klimatskih promjena. To je jako teško reći i da bi to uradili moramo da radimo ono što je malo pre Milica rekli, to je ono ultra komplikovano, moramo da vidimo, ok, više CO2, viša temperatura, kako je ta viša temperatura uticala, ali baš ono da objasnimo, kako ona uticala na spuštanje te mlazne struje i da li je uticala, pa sad spuštanje te mlazne struje kako uticalo na neke lokalne efekte i tako dalje, tako da bi za neki pojedinačni ekstremni vremenski događaj rekli da je zbog klimatskih promjena, to je jako teško raditi. Ali ono što nama klimatolozi kažu zbog klimatskih promjena jeste da očekujemo da se ovakvi ekstremni događaji dešavaju sve češće i češće.
Evo, upravo to sam htio da te pitam, znači postoji nešto što je mera učestalosti, to nije nešto što se nikad neće desiti i tako dalje, mislim mi možemo da kažemo da će, nemam pojma, mislim u avgustu da padne sneg u Beogradu, ovaj, i to ono, kad kažeš nekom, rekao bi, ma daj, kao si normalan, međutim, nije neverovatno. Odnosno, postoji jedna ekstra mala verovatnoća da to može da se desi. E, verovatno je, jel da, slično i sa tim poplavama, odnosno takvom olujom, sa, ne znam, drugim nekim stvarima. Samo je pitanje, u stvari, koja je učestalost takvih događaja. 2014. godine su bile poplave kod nas i to je isto kao neviđene, biblijske poplave i tako dalje, a zapravo uopšte nisu bile neviđene, nego su samo dovoljno retke da malo ih zaboravimo. Da?
Upravo to, fore što, mislim, ajde sa tog aspekta klime, ljudima da li ono, verovatno tokom evolucije nije bilo neophodno da razmišljaju na taj statistički način, ali mi klimatolozi, kad za svaku od tih ekstremnih pojava možda se izračuna nešto se zove povratni period, a to je u proseku na koliko očekujemo da se takva pojava javi. Recimo, imamo ekstremne padavine, ne znam, 100 mm je palo kiša u Beogradu za jedan dan, koliko u proseku možemo da očekujemo da nam se to javlja, onda recimo kažemo na 10 godina ili na 50 ili na 100. To ne znači da se neće javiti u dve uzastopne godine, ali u proseku. I sad ono što možemo da radimo, opet to je opet jako teško, jeste da vidimo da li se taj povratni period menja, odnosno da li se smanjuje taj period u kome mi očekujemo da će se pojavljivati tako neke ekstremne događaje.
I pretpostavljam da za recimo, ne znam, superćelijske oluje na Balkanu mi možemo da vidimo trend da li se taj učestalost povećava, smanjuje i tako dalje, zato što se superćelijske oluje realno dešavaju svake godine ili kako već, ili nekoliko puta godišnje, ali ovakva oluja u Dubaju se ne dešava. Koliko učestalo se dešava jednom?
Ne znam, ali mislim, verovatno postoje podaci da se tako nešto može izračunati, ali sad ovo ne znam iz glave, ali to što je sad rekao recimo za Balkan, nisam siguran za Srbiju, meni nije poznato da postoje tako neki podaci, ali recimo za Evropu, to je ono, prošle godine kad su bile one oluje, dosta bilo zanimljivo i tad smo imali ono i ne znam, najduže živeću superćelijsku oluju u Evropi, oboren rekord za veličinu zrna grada u Evropi itd. I onda je to vjerojatno pokrenulo malo te studije i ono što su pokazali, i to je ono najprostije da gledamo samo trend, i pokazali su da u Evropi ono postoji povećana učestalost i dana sa gradom i dana sa grmljavinom, što opet povezano sa olujama uopšte, tako da na osnovu toga mogu se izvući još neki ono zaključci.
A šta mi tu sve od podataka zapravo gledamo kad su oluje u pitanju za, na vašem projektu? I odakle gledamo? Mislim, pretpostavljam da, ok, kao to meteorološke stanice, ne znam, astronomska, meteorološka observatorija gde su sad već istorijski podaci, ali odakle još čupate? Mislim, odakle čupate sad informacije od pre 300 godina?
Pa, od za pre lokal. 300 godina nećemo gledati sigurno. Što se tiče oluja, baš su te sad neke stvari koje sam pomenuo nama zanimljive i to je ono što ćemo posmatrati, analizirati i što se tiče ovog našeg projekta Extremes, jeste da vidimo da li postoji nekakav trend u ono, ne znam, danima sa gradom, danima sa grmljavinom, poplave naravno. Ono što je kod nas, isto da kažem, zanimljivo jeste što kod nas u Srbiji postoji operativno zasijavanje oblaka u svrhu protivgradne zaštite, pa ćemo vidjeti da li tu neka informacija može da se izvuče. I ono što isto hoćemo da radimo jeste numeriku, da vidimo da li možemo da izvučemo nekakve pojedinačne situacije iz prošlosti kada smo imali nekakve oluje sa gradom, grmljavinom i sve ostalo, koje su zasejavane ili nisu zasejavane, to još moramo da nađemo, i da vidimo da li zasejavanje je efikasno i koliko je efikasno u tom slučaju. Da.
Znamo po nekim vinarima tamo iz zapadne Srbije da oni pričaju kako to protivgradne, ne znam, rakete i tako dalje nemaju efekta u Srbiji ako se ako ne gađaju i u Bosni, jer ako, ne znam, oblaci dođu do Drine i pređu Drinu, džaba ovamo posle ove sve.
Jeste, mislim, celo to zasijavanje oblaka onako dosta pipkav proces, zato što da bi zasijavanje oblaka efikasno bilo, recimo u ovom slučaju ako hoćemo da smanjimo štete od grada, moramo da prvo baš dobru sliku atmosfere imamo u tom trenutku kada se formira oluje, zato što od trenutka prve, da kažem, konvekcije, odnosno tih nekih vertikalnih kretanja, prvih kondenzacija, stvaranja tih nekih kapljica, kapi i tako dalje, do pojave prvih padavina, grada, ne znam, ono, i svih tih ostalih produkata olujnih oblaka je svega ono 10-15-20 minuta. I mi u tih 10-15-20 minuta treba da vidimo, uglavnom pomoću nekakvih radara ili satelita, da se negdje javila konvekcija, da li je moguće da se zasejava takav oblak, da li uopšte je ono tehnički izvodljivo, i onda ako je moguće, ako već nismo zakasnili, onda se to radi. Tako da...
Postoji dovoljno velika ona učestalost radara u Srbiji da može da se tako fino razluče da li postoji konvekcija, ne?
Pa ne, mislim, mi ovdje imamo dosta stare radare, ali...
imamo dva.
Pa bukvalno.
Jedan često ne radi.
Tako da...
Ne, pa, mislim, ja sam zvezao za dva, jel stvarno imamo dva?
Mislim da tri imamo, ali stvarno, znam kad sam gledala, joj, da li je to bilo prošle nedelje ili tako nešto, pošto moja sestra jako boji grmljavine i slično, da ja stalno gledam radarsku sliku kad treba se desiti neko oluje. Mislim da je radio samo jedan u tom trenutku, pa sam ja onda gledala bugarske i rumunske radarske slike.
Da na 300 km napravim neku triangulaciju.
Sad je poboljšano jer je Hrvatska dobila nove radare i novi radarski sistem. Hrvatska, da. I onda je, i sad je nama bolja slika, da kažemo, jer te sve oluje dolaze iz tog, da kažemo, sa zapada najčešće kod nas, ili jugozapada. I onda, a s druge strane, da, znam da su nam jedan uzeli, na Kosovu su imali jedan, tako da taj nam je otet.
Ja čekaj, koliko to košta? Mislim, koliko košta jedna radarska stanica? Sad, izvinjavam se što pitam neko pitanje koje možda nema.
Pojma nema, ali imaš ono različite radare. Ove koje mi koristimo, to su oni konvencionalni radari, oni, da kažem, mogu samo ti daju refleksivnost, u smislu, ono, daju ti, ajde da kažem, koliko je gust oblak, koliko tu imaš vode, koliko imaš, čak nisam ni siguran da li mogu da agregatno stanje, ono, da li je oblak ledi, da li je tečna voda ledi, tako dalje. Sad ti ako hoćeš baš recimo eto u Emiratima, oni tako, i to je bilo, eto možemo i toga da se dotaknemo malo sad kad su bile ove poplave u Emiratima, oni isto imaju eksperimentalni program koji se bavi zasejavanjem oblaka, doduše njihov cilj zasejavanja oblaka jeste povećanje količine padavina i to se isto radi ne samo kod njih, to se radi ono po celom svetu i operativno i u privatne neke svrhe, recimo ljudi koji imaju neke deonice u elektroindustriji mogu da ulože svoj novac u zasijavanje oblaka za povećanje padavina da bi ono prosto proizveli više električne energije. I kod njih, recimo, u Emiratima, oni zasevaju oblake da bi povećali padavine i onda je, na primjer, bilo sad cela priča, na primjer, ja takođe nemam TV, sad smo pričali malo pre na pauzi kao i Rida, i ja sam mogao
Nemam ni ja 10 godina. Dobro, već ekipa. Nemam TV.
Dobro, da, ali imamo svi ono TV aplikaciju na kom.
Društvene mreže, tako da ono...
Da, izvini, nemaš TV.
Nemam TV. I kažem, ono, na društvenim mrežama sam video, tu su bile ono priče kako su sad to poplave, ne znam, naučnici izazvali greškom zbog zasijavanja oblaka, pa kao su pogrešili, pa su ono nešto poricali posle i tako dalje.
Što ima smisla, nema smisla?
Pa nema smisla, mislim, prvo što ta oluja kad se pojavi, mislim, meteorološke službe koje operativno rade prognoze vremena, one obično znaju da će doći dani kada postoje mogućnosti za ono nestabilnost, da će doći do konvekcije i tako dalje, i bilo je upozorenja da će doći oluje i velike količine padavina, kao što je bilo i 2014. Ono, zavod izdao različito upozorenje.
Znači, manje više slično je i sa epidemijama, kad smo pričali sa svetska zdravstvena, svetska meteorološka, i za epidemije se zna da će, mislim, i za koronu se znalo da će manje više, vrlo brzo kad tada se desi ta zoonoza i pandemija, vjerojatno slično i za ovo, da.
Pa da, samo što pitanje je da li ćemo izabrati, da biramo jednu ili drugu stranu, da li ćemo ranije karantin ili ćemo kasnije, tako da.
Pa dobro, ali dobro, imamo harp i onda harpom možemo da...
Da, to je bilo 2014.
Šalim se, šalim se.
Pa ćemo harp, pa ćemo da rešimo, nije
prk. Da, pa... To ćemo za sledeći projekat harpa
probamo. Da. Nemamo tri funkcionalna radara u zemlji, ali zato harp za kontrolu vremena radi šljaka samo tako.
Jel, kad smo kod radara, samo sam se setila, izvini ako sam te sad prekinula.
Nis.
Ali mislim da je to mnogo važno, a imam utisak da retko možda pričamo o tome i retko nas pitaju o tome, pošto pričamo o radarima, radar je mnogo dobar izvor podataka, na primjer. Ali generalno meteorološki podaci su osnov svega, apsolutno svega, i u meteorologiji i klimatologiji. Da nemamo dobro meteorološko osmatranje i merenja na čitavom svetu, nikakve predikcije, nikakve prognoze ne bi bile ni upala tačne, niti dobre kao ovo što imamo sada. Prosto nikakvu nauku ne bismo mogli da radimo, nikakve analize statističke, niti bilo šta. Tako da osnov svega jesu stvarno jako dobro meranje i osmatranje.
Da. Kako si ovo sad rekla, znači ono da se urami. Mislim, ja to isto pričam stvarno, mislim, ja bavim se machine learningom i kao stvarno, kao možeš ti da imaš ultra napredne algoritme, modele i tako dalje, ako su ti kvalitet, i to ne u onom smislu kao garbage in, garbage out, nego u smislu kao stvarno kvalitete podataka, količine podataka i tako dalje, svih onih 5V za podatke, kad je big data u pitanju, stvarno nećeš moći da radiš kvalitetne predikcije, šta god da su one, da li su pandemijske, epidemijske, meteorološke ili veliki jezički modeli.
Da.
I samo bi se nadovezala za priču za radare, da sad najnoviji, da kažemo, sateliti imaju mogućnost da cijelu atmosferu analiziraju, odnosno u 3D da analiziraju, tako da mogu da vide i sadržaj vodene pare. Do sad su, recimo, mogli da vide vrh oblaka, ne ono šta je u oblaku, a sad najnovije generacije koje su lansirane krajem ili sredinom prošle godine, ne znam tačno, ali u svakom slučaju taj najnovije generacije satelita će moći da obavljaju posao maltene radara, tako da ne znam koliko je, mislim da su radari možda neka prebaziđenost. Da, ali ne znam sad još, ovo je sad moje nagađanje, naravno. Mnogo su bitni radari, bez njih nema, ali postoji mogućnost da će sateliti imati da kažemo jaču ulogu u narednih 10-20 godina kad se bude i bolje poboljšanja pravila.
Ma ne, pa naravno, mislim, ti možeš da pretpostavljamo sa raznih satelita, i spektroskopskih kamera i tako dalje, da svašta nešto vidiš u atmosferi, što ne možeš baš sa zemlje radarom i tako dalje.
A sa druge strane, mislim da će radar biti sad u ovom početnom trenutku i verifikacija satelita, koliko dobro satelit obavlja svoj posao, tako da bez radara ništa, ali opet idemo korak napred.
Postoji jedan problem koji vezan je za tu fiziku oblaka i za te neke, mi to zovemo mezorazmere, znači par stotina.
Navodi vodu na svoju vodenicu.
Da.
Izvini što
te gledam. Klimatolog, je. Šalim se.
Ponovi, molim te.
Kažem, postoji problem jedan koji se tiče ovo što sad nigde pričale, što se tiče podataka, a vezano je za mezorazmere, to su razmere u atmosferi, aj kažemo, par stotina kilometara do, recimo, 1000 kilometara. I to je ono, to su razmere ono formiranje oblaka, konvekcije, oluje, grad i sve to ostalo što je vezano za oluje. Da nema adekvatnih podataka kao početnih uslova za modele i za sve ostalo. Ono što recimo imamo kad su podaci ono, uopšte kad razmišljamo o meteorološkim podacima, to su uglavnom meteorološke stanice i njih imamo recimo na svakih 10, 50, 100 km, zavisi na kom smo kontinentu. Kad hoćemo nešto da radimo što se tiče konvekcije, nama trebaju mnogo manje razmere, a na tako malim razmerama nemamo merenja. Dok sa druge strane opet imamo recimo urbanu meteorologiju koja se bavi ono merenjima nekim baš malim razmerama, ono jedan blok gradski, i tu je moguće instalirati relativno mali broj uređaja koji mere da se koriste za nekakve simulacije. Tako da radari mogu da zapravo služe da premoste taj jaz manjeg podataka, pogotovo evo, one mogu to da sad pomenu što se tiče klimatskih modela. Jedan od problema kod tih klimatskih modela je što ta konvekcija, odnosno ti procesi od par kilometara do par stotina kilometara, nisu baš parametrizovani dovoljno precizno. A sad, kako ono, tehnika napreduje, mi možemo sada povećamo rezoluciju naših klimatskih modela i sad su nam potrebni nekakvi podaci koji bi bili, ono, da kažem, tu negde između tih podataka na malim i na velikim razmerama.
Ajmo na jednu pauzu, pa ćemo da se vratimo da pričamo o nekim sledećim primerima i o nekim sledećim drugim ekstremnim klimatskim događajima i pristupima istraživanju. i sa poplava i velikih oluja i tako dalje, što u Dubaju, što na Balkanu ili gde god. Možemo sad pređemo na neku drugu vrstu ekstremnih klimatskih, odnosno sad pređemo na ekstremne klimatske događaje, pošto smo pomenuli da, da su te oluje i poplave bile ekstremni vremenski događaj, a imamo i primere za ekstremne klimatske događaje koji su, recimo, šta možemo da uzmemo?
Pa dobar primer za naše područje je suša, jer suša kao suša jeste sama po sebi, da kažemo, ekstremni događaj, ali i ta suša isto može da bude onako malo ekstremna, umereno ekstremna ili ovaj, vrlo ekstremna.
Suša, sušica.
sušica. Da, ono,
sušetin.
sušetin. Da, mislim, dobar je tu primjer, dok je Darko govorio o, ovaj, o tim poplavama i slično, dobar primjer je po meni ta 2012. godina. Zašto? Zato što je Darko jako lepo ispričao o, o kontrastu koji zapravo postoji u Dubaju. Ok, pustinja, ono, očekujemo tu sušnost i slično, i onda bam, odjednom se desi ta ogromna količina padavina. A kod nas je meni, kažem, super taj primjer 2012. godine. Zašto? Ja ne znam da ljudi pamte 2012. godinu kao ova, jednu od super hladnih zima te godine. Ja se sećam zato što smo tada imali vanredno stanje u školi i nije se išlo ono, jedno tri nedelje, čini mi se, jer je temperatura bila, ne znam, -20, -25.
Ja se sećam, nisu radile grejanje na faksu.
Ta godina je bila ono potpuno luda i haotična i onda iz te zime smo prešli u jedan maj koji je bio isto vrlo, vrlo kišni maj. I onda se desilo da od kraja maja pa sve negde do oktobra, novembra imamo ekstremno toplo leto. To je najtoplije leto koje je izmereno u Srbiji od kad postoje merenja 1800 kraj, da kažemo, ovaj veka, ne znam nija, to je 1890. koje već godine.
Od oslobođenja Turaka. Šalim se. Htio sam da kažem od Kulina Bana, ali Kulin Ban je bio da malo ranije.
Kad su otišli Turci, sam počeo merimo temperaturu.
Počeo da radi termometar.
Šalim se, naravno.
Šalim se i ja. Ali znači, mi smo imali leto 2012. nakon ogromne količine padavina, koje uopšte nije bilo padavina, ili je bilo jako malo padavina.
Kojem uopšte nije bilo padavina. Jako nešto malo u avgustu, ali to je bilo super sušno leto plus super top sušno u smislu sa ovaj, deficitom u padavinama i super toplo leto. Ali ovaj, šta tu hoću da kažem? Obično kad pričamo o klimatskim promenama i globalnom zagrevanju, ljudi očekuju dobro, sad će ovde nama da bude, ne znam, neka tropska klima, 40 stepeni svaki dan, leto, ono, u svim sezonama i slično, ali ne, mislim, 2012. godine je zato dobar primjer. Imate super hladnu zimu, ekstremno hladnu zimu, bilo je puno snega i onda odjednom imate isto tako super toplo leto. I to je ono što je najveći problem. Te nagle, nagle promene koje se dešavaju, odnosno koje će se potencijalno dešavati sve češće, jer vi kad ono nekako izađete iz jednog potpuno, sad ćete iskoristiti, nenormalnog ovaj, stanja, onda odmah pređete u sledeće stanje koje je isto nenormalno, ali ono nekako sa suprotnog kraja, koje su šanse da se vi tu u tom kratkom vremenskom roku ikako prilagodite, da se organizam prilagodi, ne znam, biljni životinski svet ili bilo koji, ono da kažem, socioekonomski sektor,
znači,
na svetu.
Znači, nije samo ekstremna klimatska situacija u smislu da je, ne znam, eto, temperatura ekstremna u odnosu na neku, neko srednje stanje, nego se u kratkom vremenskom intervalu desila još ekstremnija promena u temperaturi od ono jako niske, odnosno najnižeg ekstrema na najviši ekstrem.
Da, znači niko ne kaže nećete uopšte imati...
Sama ta tako velika promena je u stvari ekstremni događaj.
I ta velika promena jeste ekstremni događaj. Niko sad tu ne kaže pa ne, vi više nećete imati uopšte zimu nikada, ili uopšte neće biti snega više nikada ili tako nešto, ili bit će samo suša, jer kao postoji neko pravilo da, ono što pokazuju klimatski modeli, da vrlo verovatno sušne oblasti, već sušne oblasti na planeti Zemlji će postajati sušnije, one oblasti koje su vlažnije će biti ovaj, vlažnije. Međutim, to je ono nekakvo srednje stanje, to klimatsko stanje, ali kad nekako malo zoomirate to na lokalu i pogledate u srednjem, možda, ali to ne mora da znači, jer možda će biti ekstremno sušno leto, ali možda takođe bude puno padavina u toku nekih zima.
Nisam skroz razumeo. Znači, sušne oblasti će biti sušne, uh-huh. vlažne će biti vlažne, ali...
Vlažnije. Sušnije.
Aha, to, znači to su trendovi klimatski.
Da. Znači, globalno ostavljeni.
Da. U smislu, da. Evo, sad smo pomenjali, ne znam, pustinju na Arabijskom poluostrovu i ona će biti sve sušnija, osim ako nemamo ono, ljudski ali, faktor da. Koji će da napravi sa više padavina. A ne znam, vlažna klima će biti vlažnija.
Da, ali to ne menja činjenicu da će možda, da će uh-huh, potencijalno uh-huh. da se ponovo dešavaju ovakve poplave kakve su se desile u Dubaju. Možda jasno, čak jasno. I češće. Smenjivanje tih ekstremnih događaja, to je ono što se očekuje da će se zapravo to dešavati. Uh-huh. Zato ono, kažem, ne smemo samo tako da posmatramo tu, kako kažem, statistički kako će, šta će da se dešava sa klimom u budućnosti.
I to isto važi za toplotne talase, jel da? Mislim, to je nešto što se obično prvo kaže, ono, kad se priča o tome kako, eto, možemo da vidimo klimatske promjene na svojoj koži, a to je koliko puta smo u toku leta imali, ono, toplotne udare od 40 plus stepeni, pa nekad ranije to bilo jednom godišnje, a sad je već, ono, 2-3-4 puta. Jel to isto to, da?
Da, mislim, toplotni talas je, ono, potpuno sad zađe već i...
To su sad vremenski.
Ne, oni bi bili opet...
Jel?
Zavisi ako recimo posmatramo samo neku sezonu, onda možemo da kažemo da su i klimatski.
Da.
Zavisi šta razmatramo u suštini. Da. Ako posmatramo koliko njih se pojavi u toku godine ili onda u toku klimatski. Nekog perioda, aha. onda bi bili klimatski, ekstremni klimatski događaj. Ali oni već kod nas recimo zalaze ono u septembar, oktobar, pa mislim mi smo imali sad i u februaru, ne znam da li su to nazvali toplotni talas, ali mislim da može da se nazove verovatno toplotnim talasom. U tom trenutku, kad se to dešavalo, nismo imali podatke da možda možemo to da izračunamo, ali sad verovatno kad bismo seli i uzeli te temperature i izračunali dužinu toplotnog talasa, to je probali da izračunamo, da vidimo uopšte prvo da li je to jeste toplotni talas, ja mislim da bismo dobili da to jeste toplotni talas. Jer morali bi da se posmatraju upravo ono što je Rida pričala, te temperature koje su na kraju raspodela, odnosno iznad tog 90. percentila u čitavom nizu godina, a februarske temperature su bile, mislim, čitav februar uh-huh. je zapravo najtopliji februar od kad postoje merenja uh-huh. Kod nas. A znam da je bilo, mislim, ovo sad nije vezano za Srbiju, ali za čitav svet, na nekim mestima temperature koje su izmerene u februaru su, odnosno, ili srednja temperatura februarska je viša od prosječnih martovskih temperatura.
Mm-hmm. Tako da ono... Smo, februar je bio topliji nego najtopliji mart.
Da. Da.
Da. Sve naopako.
Dobro, se. Tu je potpomogao verovatno i El Niño svemu tome, ali...
Da, mislim da, evo, super što si to sad pomenula, hteo sam da pomenemo i to. Znači, stalno se, evo, pričali smo o toplotnim talasima i broju toplotnih talasa, ali ono što mi možemo da sretnemo u javnosti, mislim u medijima i to, jesu i te informacije kao najtopliji mart, najtoplija nova godina, sedma po redu nova godina bez snega i tako te neke stvari. Kako to da tumačimo te informacije i šta nam one govore? Šta nam znači to kad imamo, ne znam, sedam godina za redom novu godinu bez snega ili februar koji je topliji od najtoplijeg marta i tako?
Aha, pa svakako to je statistika urađena. Da kažem, uzete su sve temperature dnevne, recimo u martu, i onda se izračunala srednja temperatura martovska i to se poredilo sa svim martovskim temperaturama da zapravo u prethodnih 30 godina. Tako da to je obično jedna statistika. Ništa. I sad je jako bitno kada se čitaju ti podaci, se zna kada se toplije, odnosno na šta je toplije, koji period. Mm-hmm. I zato stalno navodimo, da kažemo, staru i novu klimu. Koja je stara klima? 1961. 1990. To je neka stara klima koja zapravo više i nema. A onda nova klima je 1921. 2020.
To je definisano nekako...
Ne, to je više onako žargonski. Mislim, nova klima, to sad kažem žargonski. Da, jer to što kad gledate podatke, vidjet ćete da uvek, gotovo uvek ćete vidjeti da je odstupanje mnogo veće sad u ovoj novoj klimi, nego zapravo odstupanje mnogo veće kad se poredi sa starom klimom. Znači, mnogo je hladnije bilo u starijoj klimi. Kad se prosto gleda, vidi se globalno zagrijevanje, nema tu pretarano sa nikakve filozofije. Vidi se da je globalno toplije sada nego što je nekad bilo 60-ih, 70-ih godina, 80-ih.
Znači, sami ono thresholdi, odnosno granice, kako da to nazovem,
pragovi
za ekstremne klimatske događaje se menjaju kako teče vreme i tako dalje. I to ima veze sa tim, vjerojatno sa ovim što sam malo prepomenuo, da ono, urbanizacija, ne znam, i tako dalje.
Jeste, mi sad svaki put imamo novu klimu, nove ekstreme zapravo. Aha. Ekstrem što je recimo izmeren sad u ovoj novoj klimi posle 2000. godine, baš pomoću ovih percentila, to znači verovatno 99% je topliji nego što je bio ekstrem u staroj klimi. Tako da prosto to je jedna statistika i zato jako bitno se gleda u odnosu na koji period je toplije. Ova godina je zaista i prošla je bila najtoplija ikada zbog tog dodatog efekta, pridodatog efekta El Niño. Ali to ne umanjuje efekat globalnog zagrevanja. Znači glavni krivac je globalno zagrevanje. Ovo se samo pridodalo.
Jel mi možemo, verovatno možemo u stvari, šta ste rekli, El Niño, ono, 5-6-7 godina, 7 godina.
Pa on ne može toliko brzo da se prognozira. Znači, ne može, on se prognozira, obično se vidi 2-3 mjeseca pre nego što se pojavi. Znači, on je period od 2-7 godina ko se pojavi.
Da, ali nisam mislio na to, nego, znači, on traje 2-7 godina, a mi u suštini sad imamo dovoljno informacija istorijskih, dovoljno podataka, i to ono sa lepom granularnošću, da mi možemo El Niño, recimo, od svih tih ekstremnih podataka i pragova i tako dalje, da oduzmemo.
Aha,
odnosno, kažem, sad ovdje mi je bio doprinos El Niño mi je taj i taj, ali to može da se uraditi, sad samo razmišljam.
To je neki naučni radovi postoje i sad to je urađeno za regione. Znači svaki nije isti efekt kod nas kao u Americi, Južnoj Americi, Severnoj Americi, jer što generalno za naše područje nije toliki efekt, nije značajan efekt, ali opet kad se globalno...
A da bude, mislim.
Da, postoji, za naš region ja nisam videla nikakve radove koliko je procenjeno, koliko je to pridodato i to je jako komplikovano, treba prođe neko vrijeme, znači vrlo vjerojatno će za 2-3 godine da se objavi naučni rad koliko je tačno taj metod atribucije, koliko je tačno El Niño utica temperaturno na ove visoke temperature. Ali ono što je isto interesantno, što je već sada smo ušli u La Niña fazu. Znači El Niño se završio. La Niña faza je suprotna faza gdje se okean hladi. Ali efekat još uvijek će trajati. Znači treba neko vrijeme atmosfera da nema te brze promjene i da reaguje na tu promjenu okeana, na te telekonekcije. Tako da hoću da kažem da je ovo promjenjiva stvar. Ne znači da ja lično mislim da su ovo bili ekstremi u ovoj novoj klimi. Ne znači da će sada svaka godina biti ovakva i sve toplije i toplije. Što je rekla Milica, mi možemo i sljedeću, sad navodim primjer, ne znači će biti tako i ne bih volila da ureknem ko voli zimu, ko ne, ali hoću da kažem sljedeća zima može biti recimo jaka. Čak često, na primjer, se dešava da taj hladan vazduh koji se drži na severnom polu, on se drži zbog brzog rotiranja nekog vrstog vrtloga. I onda se dešava često da zbog zagrevanja on oslabi i se omogući prodor tog hladnog vazduha do južnjih širina. Mm-hmm. Još ću da kažem da ne znači nužno da će zagrevanje neće doneti nikada snijega, nego statistički ga zaista neće biti toliko često, ali mogu da budu jake epizode sa snežnim padavinama.
Da.
Kao što je Milica navela primjer 2012. godine. Što
da. Pa mislim, skoro je bilo, ne samo 2012. U stvari, 2012. je bila ta u tom smislu ekstremna, ali svaki snijeg koji se pojavi, jel sad dobro razumem, koji se pojavi tako naglo u nekom ono relativno toplom periodu, pa sad onda naleti odjednom ono 10 dana snega, jeste ta epizoda prodre hladni vazduh ili ne?
Pa prodre, ali imamo problem s druge strane, jako, ako se malo bolje primeti, vidi se da ne može snijeg toliko dugo se zadrži. Čak i napada za 2-3 dana velika količina snijega, ali su problem visoke temperature posle. Tako da ono što je neprijatelj snijega je visoka temperatura. A generalno, globalno, je zaista viša temperatura i temperature su više nego što su nekad bile. Tako da ne postoji šansa da bude 10 stepeni i da ostane snijeg, iako je palo metra snijega.
Da, to je glavni.
I ja sam recimo baš pričala s ljudima koji baš rade recimo prognoze za Koponik ili tako neke planine i baš su mi iskomentarisali da u posljednje vrijeme gotovo kao da se promijenila cirkulacija usto tog tih promjena klime, ne znam se naravno, to je sad nagađanje kako je šta, ali on kao prognostičar koji svaki dan prognozira vrijeme je osmotrio zapravo da imamo te neke često vlažnije i južnije prodore vazduha, tako da nam dolazi vlažan i topao vazduh koji je neprijatelj snijegu. Tako da on vrlo brzo otopi taj vlažan i topao vazduh, otopi taj snijeg koji padne. Tako da to isto također veliki neprijatelj skijalištima.
Da. Znači nije, ne mora da znači da ima manje hladnog vazduha i manje snega, nego samo ima više toplih struje.
Da. I globalno je toplije, dođe prodor hladnog vazduha i samo posle toga se vrati na normalno, šta je naše normalno sada, toplija atmosfera.
Jasno. Sve vreme pričamo, znači to sad ti opet pominješ nova klima, stara klima, onda pričamo o tim periodima u zavisnosti na koji period gledamo, koliki period gledamo i tako dalje. I sad imamo period koji je koliko, 150 godina koliko merimo. Jel postoji način da se, da se ti podaci nekako, ne znam, i to je ovo što sam počeo i razmišljam sve vreme, znači da se to sad oduzme El Niño ili šta, da se normiraju ti podaci, da imamo kao, da ne znam kako to da objasnim, da imamo u odnosu na neki duži vremenski period neku stabilniju meru koja će da nam kaže...
Koja je promjena?
Koja je promjena u ekstremnim događajima. Znači, ne kao globalne temperature, to kao okej, nego u ekstremnim događajima. Jer upravo ovo što, možda sam ono, previše zakomplikovao, ali ovo što smo pričali, znači da se sami ekstremi menjaju sa vremenom, jel postoji neki način da se ti ekstremi, odnosno to kako merimo ekstreme, normira, normalizuje, tako da zapravo možemo da upoređujemo ekstreme najtopliju zimu, ovaj, ne znam, 2020-ih i 1920-ih.
To je dobra ideja, ali je problem taj što je to iz mog ugla sada, ne znam, gotovo je nemoguće. Nisam videla da postoji. Zašto to? Zato što mi imamo, već je dovoljno komplikovano da bi se još više zakomplikovalo. Zašto to kažem? Zato što, na primjer, i ta detekcija ekstrema je neophodno, jako teško se vadi statistiku ekstrema. I s druge strane, mi, na primjer, računamo ogroman račun, to bi sve zavisilo i od tačke do tačke, znači od regiona. Ta normalizacija, normiranje, bi zavisilo od svakog regiona, od svake tačke bi zavisilo. Znači svaka tačka bi imala drugačiju formulu. I onda zamislite globalno svet da ima toliko formula u svakoj tački mreža, recimo 10 km koje imamo sada neke relativno dobre klimatske modele. Hoću da kažem da bi to komplikovalo račun, ali je dobra ideja. Sad ja ne znam, nisam videla u radovima da postoji to. Još uvijek je teška ta još uvijek ta atribucija traje, da kažem, gde se neki ekstremni događaj, onda još uvijek treba da prođe neko vreme, jer, na primjer, kad se gleda šta je uzrokovalo, recimo, na primjer, poplave, to mora se gleda mnoštvo promenjivih. To je čitav spektar. I onda, na primjer, nemoguće napraviti neku univerzalnu formulu i pojednostaviti, reći, normirati sve to i reći, ok, ovo je toliki efekat, jer svaki put kao da je priča za sebe, svaka vremenska pojava je kao priča za sebe ili ekstremni događaj.
Da, ekstremni događaj isto, ono, pored te komponente svoje, da kažemo, neperiodičnosti, vrlo imaju komponentu jedinstvenosti. I onda... kad ih samo razmatramo onako, zato stalno pričam, možemo mi da posmatramo možda neku njihovu statistiku, raspodele, koliko se često dešavaju i slično, ali tek onda kad sednete i ono, stvarno sagledate neki ekstremni vremenski, bilo da je vremenski ili klimatski događaj, ovaj, i krenete da ulazite u dubiozu, pa dobro, zašto se desio, pa kako se razvijao, pa šta je zapravo bio glavni uzrok da se to tako dešava, pa da li je bilo strujenje, da li je bila temperatura, kako je bilo uzlazno strujenje, silazno, da li je bilo, da li je bio dotok vazduha i slično. Nije baš tako lako da se može napraviti neka jedinstvena metrika za ne znam, sve vrste ili...
To bi značilo da mi apsolutno poznajemo atmosferu da. I ceo klimatski sistem, a da to poznajemo, mi bismo uvijek imali savršene prognoze. Jer nemoguće znati od svakog uzroka šta je on uzročno-posljedičnu vezu. To je toliko komplikovan, kao jedna žvrljotina sada kad nastate sa tim. Da li je to ono, borba s vetrenjačama? Ne znam, da li ikad možemo rešiti to? Darko najbolje zapravo zna sa modelima, mikrofizičkim modelima, kad se prognozira, ne znam, količina grada ili kiše, to je gotovo borba sa vetrenjačama, to što to zavisi od mnogo tih parametara koji su opet s jedne s druge strane statistički dobijeni, najčešće, najverovatnije stanje nekog parametra, da kažem.
I neki verovatno tih parametara ne samo što su statistički dobijeni, nego su dobijeni ono u laboratorijskim istraživanjima, ono kao u eksperimentalnoj fizici. Što ne mora da znači da ono, u realnom svetu može funkcioniš tako da.
Da, mi budemo mnogo aproksimacija da bismo pojednostavili račun, da bi imali prosto efikasnu prognozu, da bi došlo prognoza tačno kada nam treba, recimo danas prognoza, ako vam dam prognozu danas za sutra, to je okej, ali ako vam dam sutra prognozu kad već se događa vreme, onda to nema smisla, tako da sve to nekakva borba i sa vremenom i sa kompjuterima i sa, i s druge strane sa fizikom koju nemamo, postoji čak recimo nagrada, to Darko stalno voli da pominje i onda meni je to ušlo u glavu u kancelariji, a to je ta Darko, ne znam, će stiga, pa za navijest detoksu u načinu da postoji.
Da, ja mislim da se čak pričao, da smo pričali o tome. Kad
pričao si, ali ajde sad moramo da ponovimo. Ajde. Sad,
super, evo, red na mene opet.
Ja sam čak na ispitu imao taj zadatak kao nagradu, mislim kao za jebancije iz teorijske mehanike.
U principu ono svi modeli, ono opšta atmosferu, osnovna ono osobina atmosfere je nekako kretanje, pošto je fluid, i prva stvar koju treba da znamo o atmosferi jeste kako se ona kreće, odnosno znamo brzinu, ubrzanje u svakoj tački i tako dalje. I jednačina koja opisuje kretanje u fluidu naziva se Navier-Stokesova jednačina, i to je zapravo samo, da kažem, ultra komplikovan tip one jednačine F jednako M puta A. I u principu A je ono ubrzanje što nama treba, i ta jednačina je toliko komplikovana da i dan danas nije ono, posle koliko 200 godina znamo tu jednačinu, i dan danas ne znamo analitičko rešenje to jednačine, odnosno ne umemo ono u potpunosti tačno da je rešimo.
Ne možemo da, ono, F1 kojem puta kad imamo cos i hitac da dobijemo jednačinu za parabolu.
Tako, tako je, bukvalno to. Tako da postoji to što se zove milenijumski problem, odnosno nagrada, postoji institut matematički Clay u SAD-u koji je 2000. godine objavio, misli, 7 nekih matematičkih problema koji imaju ogromne implikacije u fizici, i rekao je svaki od ovih problema, ko reši svako od ovih pojedinačnih problema, dobit će $1,000,000. Od tih 7 problema samo jedan rešen, među ovim nerešenim je Navier-Stokesova jednačina. Znači, mi praktično ono banalizujemo, ali ne znamo ono tačno da odredimo, izračunamo kako će se atmosfera ono ponašati, kretati u budućnosti. Mm-hmm. Tako da je to jedan od glavnih problema.
I onda šta radimo? Radimo ove različite numeričke simulacije, pravimo modele, koristimo razne numeričke metode, mašinsko učenje i tako dalje. I tu sad na scenu opet stupaju klimatološkinje Rida i Milica da objasne šta se tu sve radi kad su u pitanju ekstremne klimatske događaje u vašem projektu, na vašim doktoratima i tako dalje.
Da,
kako prelaz.
Da, uvek obrnje krene kako pređemo na AI i machine learning, čini se, s kim god da pričamo.
Dobro, ali to, mislim, to je aktualno sada.
To je potpuno prirodno i normalno stanje stvari, da, logično da pričamo o tome. Mislim, čini mi se za sada AI i machine learning u klimatologiji možda nisu toliko prisutni koliko su prisutni u vremenskoj prognozi. Ali možda to opet poteklo sa te strane da, što prosto čitav svet, verujem i svaki pojedinac, bi voleo da ima i da dobije što tačniju prognozu vremena za svaki dan. Ali u klimatologiji, da, AI zapravo može da nađe jako dobru ulogu u analizi i ispitivanju ekstremnih događaja, upravo iz razloga što, da kažemo, ta neka jednostavnija statistika, jednostavnije statističke metode možda ne mogu onako previše da nam pomognu u analizi ekstremnih događaja. Međutim, opet se tu vraćamo na onaj isti problem, da li mi imamo dovoljno podataka da zapravo ispitujemo ovaj događaj koje nazivamo, jel te, ekstremnim, jer prosto nema ih možda dovoljno u prošlosti da mi možemo sad da sastavimo nekakav niz podataka pa da ga ispitujemo, ali mnogo veliku primjenu AI je našao, ovaj, koliko primećujem, u studijama uticaja. Studije uticaja, opet u tim nekim različitim sektorima i naukama, koje žele da ispitaju da li i kako zapravo klimatske promjene utiču na promjene koje se dešavaju, pa sad, ne znam, u medicini, poljoprivredi, mm-hmm, i slično. Mislim, ima sad tu puno primjera, ono, širenje tropskih bolesti, na primjer, ka severu. To je nešto za što vi, mislim, nemate prognozu, a opet
možete da pratite.
Možete da pratite, i ono, to su ekstremno dobri primjeri, jer mi možda kad gledamo, kad pričamo zapravo o klimatskim modelima, neko može kaže, pa dobro, ali kao, to su modeli, to je neka numerika, kako ja da verujem tome, i tu znamo da postoji nekakva neizvesnost, ali onda kad imate nekoga koji je, ne znam, na terenu i bavi se osmatranjem i prikupljanjem možda tih nekih bubica koje prenose različite zarazne bolesti, kaže, ja sam našao ovu bubicu prvi put u lupit ću sad, ne znam, Rumuniji ili tako nešto, to pre uopšte nismo imali, našao sam opet negde još severnije i slično, e, to je onaj pravi istinski pokazatelj, ok, nešto se definitivno, ali definitivno promenilo i zašto se to promenilo, a vrlo često su tim takvim događajima upravo, kako kažem, oni mnogo zavise od vremenskih uslova i meteoroloških promena.
Dali si mi mnogo lep sad uvod za jednu od budućih epizoda. Kad će, nadam se, ajde sad najavljujem unapred, ali Branko Dragičević, inače poznati deo dvojica Valentino Bošković, da priča verovatno o tome čime se on se bavi novim ribama u Jadranskom moru, novim vrstama riba koje su se pojavile u Jadranskom moru zbog posledica klimatskih promjena.
Upravo to. Mislim, verujem da će on ono sa lica mjesta nekako da kaže, hej, znate šta, nešto se stvarno promenilo. Mislim, nije bez veze ni ta promjena temperature, nije to samo neko tamo izračuno, stvarno se ovde dešava. Mi možda već čak, mislim, to možda neko može da kaže od starijih, nisam sigurna ni da li mi sad možemo da kažemo, da budem iskrena, ja nemam pojma kakva je bila klima, kako je bilo vreme tamo 60-ih, 70-ih godina i slično, pa da mogu da kažem nešto se promenilo, ali ono, moj deda, ako kaže, možda on jeste donekle i zaboravio, ali ne znam da li može da se zaboravi toliko taj osjećaj da je nekad bilo više snijega ili hladnije i da je sada
to. Ali zanimljiva tema i za psihologe, jer to je kao neka vrsta sećanja, da, pamćenja, i koje je ono i socijalno uslovljena, pretpostavljam, znaš, kao nekako 60-ih godina i ne znam, ono, krajem 60-ih, početkom 70-ih u Jugoslaviji se jako lepo živelo. I pitanje je sad kako ljudi povezuju, kao, u moje vreme, mi smo, ne znam, odeš u Trst, bla, 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 te one standardne priče, i onda to možeš da povežeš od tim, kao, pa i vreme nam je bilo lepše. Šalim se, malo lupam, otko znam, možda ima smisla.
Jeste, ali mislim da je teže dokazati, na primjer, sad mlađim generacijama, starima, možda i može, koliko god možda nekad bili neki od njih tvrdoglavi, ali kako sad, kako kažem, mladim ljudima rođenim recimo posle 2000. godine, kako sad njima da kažeš, ej, pa da, znaš, tamo sredinom 20. veka je bilo znatno hladnije. Mislim, on je rođen u ovoj, kako smo nazvali sad, toj novoj
klimi. Da. Pa, ali to je, meni je to isto fascinantno.
Njemu je to normalno.
Meni je to fascinantno u mnogo različitih situacija. Mislim, i generalno, verovatno je slično bilo, u stvari nije slično bilo, to drugačije je ono klima bila, ne znam, 60-ih i 30-ih. Tu je bilo mnogo sličnije međusobno nego 60-ih i 2000-ih. Tako da možda si nekome, ono, te dve generacije, post drugog svjetskog rata i post prvog svjetskog rata, te dve generacije su možda mogle mnogo bolje da se razumeju kad su te stvari u pitanju nego naše dede i mi, ili kako već, da.
A ja stvarno moram subjektivno da kažem, taj isti osjećaj, duše, ja sam pre 2000-ih rođena, i ja sam recimo 96. već kad sam imala par godina, skijala u Beogradu na Miljakovac, znači to je neko malo brdašće, ne znam nadmorsku visinu, da li ima 200 metara vrh glave, 200-300. Ja sam tu skijala nekoliko dana za redom i naučila sam da skijam u Beogradu.
Da, pa na Košutnjaku, ono skijalište, mislim, ono ski staza, Aleksandar, mislim,
da. Hoću da kažem da, i mene niko ne može ubedi subjektivno, ja se stvarno sećam zima i stvarno sam skijala u Beogradu i to skijala sezonu, naučila skijam i skijala se. Tako da, a sada ne mogu, da stvarno nisam nikad videla, ako budem videla sada da vidim decu da se skijaju ili sankaju duže od dan vremena, ja to stvarno se obradujem, slikat ću.
Da, pa jeste, ali stvarno jeste. Mislim sad to kad kažeš, ja se sećam isto i ono, ja kad sam bio malo slično. Nekad ono kao zalede ulice, mi se sankamo po ceo dan u ulici.
Po ulicama, jesu.
Sad nema ništa, da.
Mene tata vuko skijama kao žičara gore, uz ulicu i niz ulicu, znači hoću da kažem, bukvalno ulice su bile pod snijegom.
Eh, ta je lepe zime, romantične.
Eh, ta stara vremena.
Dobro, stara, ali čekaj, stani, se vratimo sad. Znači, počeli smo pričamo o machine learningu i sad pričamo o romantičnim zimama. Dajte mi primere za to šta se koristi od machine learninga kad su u pitanju vaši projekti.
Kad su u pitanju naši projekti.
Mislim, šta su te situacije gde to, kao rekla si, ne može obična statistika, nego mora neki machine learning?
Da, pa Znaš kako, to je nešto što ćemo možda tek stvari probati da radimo, nije nešto što smo da kažem do sada radili, ali vjerovatno će za početak biti, pošto smo malo prepričali o toj standardizaciji, da probamo da uradimo neku makar klasifikaciju tih ekstremnih događaja, ali onako možda malo preciznije i malo bolje nego što to sad možemo da uradimo, jer mislim, ne možemo sad, na primjer, nas dve, ono, sad to radimo i treba da sednemo i da uzmemo i da gledamo u mnogo kako kažem, potencijalnih meteoroloških promenljivih koje su mogle da utiču na taj vremenski događaj, a AI onda može sa te strane da nam pomogne i da jako brzo zapravo sagleda sve to i nekako da sortira te događaje kako kažem, u tom nekom smislu, ok, ovo je možda bilo, ne znam, manje ekstremno ili više ekstremno, ova promenljiva jeste uticala na to, ova nije, da uradi korelaciju koja nije samo, da kažemo, ona neka jednostavna i prosta korelacija, nego malo, malo neke komplikovanije metode koje mogu da nam daju odgovore na ta pitanja. E sad, što se tiče možda neke predikcija pomoću AI-a, ne znam, nisam sigurna da ćemo tako nešto raditi, ali kao vidjet ćemo kako će nam ići sa ovim, pa možda probamo i tako nešto. Ne znam. Mislim, imali smo neke planove, to možda može ili da hoće da ispriča kad pričamo o tom, da kažem, malo i primjeni, ali opet nije toliko primjena zato što je povezano za šumski požar i slično. Zato kažem, mnogo su bitni ti, ono, ne samo meteorologija sama po sebi, nego ti nekakvi događaji koji su vrlo usko vezani za meteorologiju, kako da možda njih isto sagledamo.
Pa to smo zapravo, pošto smo i Milica i ja učestvovali na raznim školama i obukama kako primeniti veštačku inteligenciju u meteorologiji, i onda smo na jednoj od tih škola, kad sam bila, sam zapravo radila neki mini projekat za te dve nedelje koliko su imali vremena, kako da se pomoću veštačke inteligencije napravi simulacija požara. Odnosno, prvo je bio taj zadatak da nađemo koji parametri, odnosno promenjive atmosferske ili kažemo površinske promenjive, mislim na tlo, utiču na požare koji imaju najveći efekat. Korelacija je obično napravljena. Mm-hmm. Kad smo našli,
šta su prediktori za požare?
Bukvalno, to nisam tada kažem prediktor, ne znam da li ljudi razumeju, ali
onda... Ma šta ne razumeš?
Da, onda sad mogu, mislim da ti razumeš, ali...
Nemoj da podcenjaš slušalce radio galaksije.
A to jeste istina, nisam navikla.
Šalim se malo.
Ali da. I onda prediktore za, da kažemo, tu prognozu, odnosno simulaciju, i onda smo zapravo videli da postoji puno različitih, nije tako jednostavno, sad kažemo, samo temperatura utiče na požar ili samo vegetacija, i onda smo na taj način uspešno, da kažemo, pomoću veštačke inteligencije simulirali požar, i onda smo to trebali da primenimo. To je sad jedna od budućih ideja, da ti naučnici koje smo upoznali, ne znam, u Italiji, Grčkoj, da onda zajedno sa njima uradimo neki eksperiment kako da, recimo, nađemo, drugim rečima, kako da napravimo te neke alarme za požare. Naprimjer, uvidimo neko stanje, recimo, se podudari visok toplotni talas, visoka temperatura, niska vlažnost.
To kao ono, crveni meteo alarm samo za požar. Da,
da, samo što... Jer to bukvalno je veštačka inteligencija neka vrsta kao super iskusnog, mi sad kažem, prognostičara, odnosno, nije prognostičara bukvalno sada kratkoročno prognozira vrijeme, ali poenta cijele priče je da ono što čovjek može da vidi okom, eto, računar, odnosno veštačka inteligencija mnogo pre njega uvidi, prosto kvantitativno uvidi, ne samo ono što mi vidimo okom, tako da je to neka vrsta, eto, iskustva, to je veštačka inteligencija, nikakva genijalna, ništa se to nije, da kažemo, neka nova pamet, naravno, razvija se, što veći ljudi koristi, pa onda što veći community, zajednica, onda se to i razvija. Ali to je to jedna ideja. I recimo, na primjer, isto rezultati ovog projekta, jedan od prvih rezultata ovog projekta je upravo ta kako detektovati sušu. Jer opet, s druge strane, sušu, kako reći, na primjer...
Kako detektovati?
Pa da, kako recimo reći šta utiče najviše na sušu? Da su to temperature, ili to padavine, šta je uzrok? I onda, na primjer, do sada su uglavnom suše preko padavina definisane. Manjak padavina i onda, eto, suše. Ali utiče i temperatura. Naprimjer, može se da padne, na primjer, šta je tu, recimo, malo pre Milica navela primjer, ne sjećam se oko čega, ali poenta cijela priča bila da negde, sušnije oblasti će biti sušnije, a suvlje oblasti biće suvlje. Drugim rečima, možda signal klimatski u budućnosti i o padavinama ima neutralan signal, odnosno ni povećanje, ni smanjenje.
Aha.
I kako onda reći suša se, će se povećavati u budućnosti? I naročito je mediteranski region. U to spada čak i južni deo Srbije, taj deo, da kažemo, šira oblast Mediterana.
I sve više će ospada.
Da, pa zapravo po klimi, nažalost, ne znam, da, mislim...
Što, neko voli šta?
Pa da, to da kažem. I, i onda je, pa da, tu zapravo samo poenta cijela priča da moramo da naviknemo na tu novu klimu, da se prilagodimo, kao što nije žive ljudi u Mediteranu. Nećemo mi umreti zato što će nam doći mediteranska klima. Ali šta je poenta? I onda, recimo, je mediteranski taj region širi, pa čak i oblast jugoistočne Evrope, južne i centralne Evrope, naročito osjetljiv zbog učestalih suša, i to su već osmatrani, već vidi u osmatranjima, i naročito će biti problem u budućnosti. Će biti gotovo ako već sada su već duplirane. Ako posmatramo period posle 2000. godine, vidimo da su suše duplirane gotovo, njihova frekvencija je duplirana. I to je jedan od rezultata našeg projekta. Ali ono što je highlight, glavni rezultat projekta, to je da je pokazan i dokazan jedan indeks, zove se SPEI. To je obična razlika između padavina i potencijalna evapotranspiracija. Potencijalna evapotranspiracija je koliko potencijalno može ispariti iznad nekog mesta. I to se to je drugim rečima samo neka funkcija u jednostavnim načinama koje smo mi koristili, a ima naravno više tu načina kako se može izračunati potencijalna evapotranspiracija, relativno ne razlikuju se rezultati među oblastima, ali poenta da se to neka funkcija temperature. I naravno imaju, jasno, ovdje mi su koristili Thorne-Whiteovu funkciju, koja faktički formulu koja je funkcija i geodetske širine. I onda ta razlika govori o SPEI-u. A zašto je taj SPEI bitan? Zašto je on? Jer on odlično može da, to je bukvalno kombinacija količine padavina i temperature. I onda ima i efekat temperature i padavina na sušu. A ono što je još bitniji zaključak, a to je da je uviđena korelacija između proizvodnje kukuruza u našoj zemlji i tog indeksa. Drugim rečima, kada je taj indeks pokazivao sušu, zaista je te godine i bila smanjena proizvodnja kukuruza. I onda je na taj način taj indeks može da se koristi sezonski. Ne samo klimatološki, se kaže sada narednih 10-20 godina će zaista biti...
Vrlo praktičnom primjenom.
Da, i vrlo praktičnom primjerom. Zapravo nam trebaju te prognoze, znači sezonske prognoze, da će moći se kaže da će naredna sezona biti naročito osjetljiva za suši, recimo proizvodnju kukuruza. Ono što je još interesantnije, to je da, ne znam, od 60% proizvodnje tih zrnjevlja, da kažem, pšenice, kukuruza, kako se to kaže na... Kako da prevedem?
Žitarica,
da. 50% zauzima proizvodnja kukuruza, tako da je za našu ekonomiju jako bitna proizvodnja kukuruza. Na taj način se može pratiti efekat, da kažemo, suša na proizvodnju kukuruza. Ali naravno još je tu i bitno naznačiti da je ono što je drugačije odnosno na ostale radove, to je da je baš pokazana korelacija između tog SPEI-a, ali za period od marta do avgusta. Znači, to što je to se poklapa sa
sezonom
kukuruza. Tako da baš smo našli, eto da kažemo, neki indeks koji će moći da utiče na našu ekonomiju.
To objavili.
Jesmo, u naučnom časopisu Milica Tošić, naravno, onda profesorka Ivana Tošić i Vladimir Đuđević su bili na tom radu. Sa nekim zapravo profesorima iz Brazila smo radili rad. Tako da to je neka kolaboracija sa njima, a između ostalog to je jedan od rezultata projekta.
Znači ovako, samo da rekapituliram sad tu priču. Imamo količinu padavina i količina padavina sama po sebi nam nije dovoljno dobar prediktor da li će biti suše ili neće. Bitno je i to koliko će tih padavina da ispari u međuvremenu. Što je veće isparavanje tih padavina, taj SPEI, tako zove, da?
Jeste, SPEI.
Faktor je veći, manji, nije sad ni važno.
Zapravo, da, što je negativniji, to je u pitanju
ekstremnija
suša.
Da, da, okej. Okay. I vi ste našli zapravo da promjena u tom faktoru korelira sa promjenom u proizvodnji kukuruza i tako dalje.
Jeste. A i upravo ta razlika padavine minus isparenje, ta potencijal isparenja, zato što je to faktički što je negativnije, to znači da je mnogo više isparilo nego što je palo.
Da.
I to upravo može detektovati na duže vremenskim skalama sušu.
Znači negativno, odnosno kad ispari više nego što padne, suvlja je zemlja.
Jeste. Tako da na taj način može se vidi i koliko je stres na biljke, na primjer, što ako suša traje 6 mjeseci, godinu dana i nekoliko godina čak u nekim područjima traje suša.
Jasno.
Tako mi razlikujemo, ima tu puno filozofije kako mi razlikujemo te suše, ali poenta cijela priča da je što je jako bitno, na primjer, sever naše zemlje ima, ok, svuda globalno raste temperatura, ali padavine, na primjer, u tim klimatskim projekcijama ne menjaju se na severu zemlje, a na jugu zemlje se malo smanjuju padavine. I onda bi trebalo da kažemo, ok, na severu zemlje neće biti suša, a na jugu će biti suša. Ali ne, ispostavlja se čak da je spej negativniji, odnosno češće suše su baš u tim severnim područjima, upravo zbog te razlike tog nekog modifikovanog indeksa, koja je upravo razlika između padavina i isparenja, potencijalne evapotranspiracije, ja sam to tako uprostila. Okay. Ali hoću da kažem da je bitna ta kombinacija.
Strava. I što verovatno, u stvari ne znam, ali znači da je postoji i suprotni problem, možda, sad ako su u pitanju, ne znam, poljoprivreda, ni previše padavina nije dobro. I onda u suštini možeš da napraviš i suprotnu priču.
Pa da, ako bi spej bio previše pozitivan.
Previše pozitivan, da.
Da, može, samo što se to po našim graficima nisam uočila nešto.
Nije se dešava.
Ali dobra ideja za razmisliti, nisam sigurna. Da, to verovatno bolje znaju ljudi koji bave agronom, da kažemo...
Znači, ukratko, spej kao mera za ekstremne vremenske, ekstremne klimatske...
Da, klimatski suše.
Dobro, ajmo na pauzu kratku, pa ćemo da završimo epizodu pošto smo već približili kraju. They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Moramo sad da završimo ovu dugačku i zanimljivu i lepu priču koja, znači, ja to svaki put kažem, kao što Darko pominje na Vjestoksu jednačinu, ja svaki put kažem kako mi je žao što nisam na vreme znao da je meteorologija ovoliko zanimljiva kad sam studirao fiziku. Prešao bih da se bavim meteorologijom, ali sad je možda kasno. Ali možda nije kasno za neko ko sluša ovu epizodu i sad hoće da upiše i tako dalje. Fizički fakultet, smer meteorologija, M smer, svašta nešto tamo ima zanimljivo. Između ostalog, proistekne i ovakav projekat koji se zove Extremes, koji sad bi bilo lepo da ga nekako zaokružimo priču o svemu tome. I da ne znam, ajde recite mi zašto je važno da se bavite time, šta su neki ciljevi i očekivani ishodi pogotovo kad su u pitanju ove praktične stvari, sad smo pomenuli, ne znam, kukuruz i suše i tako dalje, šta su te neke očekivane praktične primene rezultata do kojih ste došli ili ćete doći na projektu?
Pa evo, prvo zašto, ono, koja je glavna motivacija bila za ovaj projekat jeste verovatno taj što, evo jedan brojka koja možda ono, ostane ljudima urezana u pamćenja, to je 7 milijardi dolara je ukupna ono šteta koja se u Srbiji desila zbog ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja od 2000. godine, znači to je promena, to je procena, i očigledno znači postoji nekakva potreba za tim klimatskim podacima, indeksima, ove recimo sad što je Rida pominjala, koji će biti ono upotrebljivi za neke druge sektore. I to je naša ideja zapravo, da napravimo taj neki katalog gde ćemo istražiti i objasniti što je ono koliko jednostavno možemo ovakve indekse koje sad i Rida pomenula, još uvijek u raspravi koji će tu indeksi biti, ali će sigurno biti i temperaturni indeks, indeksi koji su vezani za padavine i oluje, grad, sve ostalo. Znači da to bude na našem sajtu, da svako naravno besplatno može da pristupi tome i da koristi podatke, sad zavisi da li je to neka poljoprivreda, energetika, šta god. Sa druge strane, mi isto imamo, evo, jedan deo našeg sajta se odnosi na, ajde da kažem, komunikaciju sa naučnicima koji su deo projekta. Znači, svako koga nešto interesuje za bilo koji indeks, za bilo šta što je vezano za klimatologiju, meteorologiju, ekstremne vremenske ili klimatske pojave, može da pošalje ono upit bukvalno preko sajta i mi smo tu ono za računarom svakodnevno i rado ćemo odgovoriti na bilo koje pitanje. Tako da, eto, to je neka, da kažem, priča, da to postoji na jednom mestu, da ljudima bude što jednostavnije da pristupe tim nekim podacima koji su bitni.
Služba ekstremnih klimatskih i vremenskih događaja.
Može tako.
Kao slobodno, kao služba tačnog vremena.
Ne znam da li baš samo da pomenemo, mi imamo isto još jedan drugi projekat, ali hoću da ga pometnem samo iz ovaj jednog razloga. Taj projekat se zove Climate Picnic i ideja tog projekta je bila, ok, hajde da se povežemo sa mladim istraživačima u našoj državi koji u sklopu svog istraživanja zapravo moraju da uvedu i tu komponentu klimatskih promjena, jer ona prosto utiče na ono čime se oni bave. I napravili smo radionicu i napravili poziv za istraživače i odziv je bio toliko veliki da mi stvarno nismo znali šta da radimo, mi prosto nismo mogli, mislim stvarno da napravimo toliko veliku radionicu, nismo imali te mogućnosti. Tako ću kažem, očigledno potreba u ovoj državi kod istraživača, a u ovom slučaju konkretno definitivno kod mladih ljudi, kod mladih istraživača koji smatraju i vide koliko je ova tema bitna, postoji. Tako da mislim da se stvarno nadamo da ćemo sa ovim rezultatima ovog projekta i sa tim katalogom, dostupnošću naših podataka, a možda ne samo podataka, nego i kako kažem, samom našom dostupnošću i da malo više sarađujemo sa tim ljudima kako bi oni mogli da primene ovo čime se mi bavimo.
A šta ste na kraju radili, to me sad zanima. Mislim, ja sam čuo neke vrlo pozitivne utiske sa te radionice od nekih ljudi koji su vam bili polaznici, ali mene zanima šta ste radili i da ispričamo malo ljudima kako to izgledalo na kraju. Mislim, ok, gomila ljudi vam se javila i kao svašta nešto zanimljivo, mogli ste napraviti baš super žurku. Šta ste radili na radionici?
Da, jesmo. Mislim, prvo smo morali stvarno onako da joj, odaberemo određen broj ljudi, jer, kažem, stvarno, baš mi je žao što nismo imali mogućnosti za mnogo više. I na radionici su polaznici se najprije upoznali generalno sa klimom i klimatskim promjenama i kako mi to dobijamo podatke, odakle nabavljamo podatke i šta se zapravo dešava sa našom klimom u posljednjih, da kažemo, stotine godina. Zašto se klimatske promjene dešavaju i slično. I onda je svaki polaznik zapravo predstavio neku svoju ideju, neki svoj mali projekat, šta je ono čime želi da se bavi, šta je ono što želi da ispituje, a uključuje taj problem, ok, ja nekako ovdje moram da smjestim zapravo i klimatske promjene, ja moram da ispitam sad kako ta temperatura koja raste, da li raste, utiče na ovo što se dešava kod mene. I onda smo zapravo u tom posljednjem delu radionice najviše diskutovali o tim njihovim malim projektima, kako mi tu možemo da pomognemo, šta mi možemo da uradimo i ko zapravo još od preostalih učesnika bi mogao da se također priključi tom projektom, sve sa ciljem da ipak i na samom kraju ne bude to samo ok, vi ste sad tu nešto čuli od nas i to je to, nego da ipak postoji neki produkt celokupnog tog rada. Da li je to naučni rad ili nešto što je opet primenljivo ili neki samo naučno popularni članak, možda je, ne znam, neki administrativni papir, dokument ili tako nešto.
Infografika,
šta god.
Podcast.
Podcast, zašto da ne? Bilo kakva forma koja, da kažem, će biti onako živa.
Samo ako mogu ja da se nadovežem.
Čekaj, samo zovite sljedeći put. Aj, sad se
okay. To je jedna od stvari koje sam htio da kažem. U principu, mislim, ti projekti koji su tu bili, ljudi koji su učestvovali u Climate Picniku, to je ludilo bilo od biologa, ljudi koji rade u urbanizmu, ne znam, saobraćaj i tako dalje. To vjerojatno mogu da dam malo tizere, ali to je bilo, ne znam, recimo, zašto raste, ne znam, da li ima recimo nekih veza između klimatskih promjena i recimo povećanje broja šakala u Šumadiji ili zbog povećanja, ne znam, urbanog ostrva toplote zbog klime, da li u Beogradu postoje česme na adekvatnim rastojanjima i tako dalje. I ono što isto mi u Extremes projektu imamo jeste jedna radionica, odnosno da li to sljedeće godine ili za dve godine, nisam siguran, ali mi u okviru projekta Extremes ćemo isto imati jednu radionicu, školu, kako već, na koju trudit ćemo se da pozovemo što više ljudi.
Strava.
I hoću samo da kažem da svi ti projekti su imali jako praktično rješenje u smislu ti šakali da prešire bolesti, utiču na čitav ekosistem, tako da svi su imali poprično gotovo zaokruženu cilinu zašto to hoću istražujem, zbog toga i toga to na kraju utiče na...
Odlično.
Sasvim nešto.
Ilija Panteli, sljedeći gost Radio Galaksije.
Pozdrav za Iliju. Bukav.
Ok, moramo da završavamo. Hvala vam mnogo što ste bili. Super mi je ova priča, mogli smo još 2 sata da nastavimo. Pričat ćemo ponovo kad bude sad opet nešto novo. Dođite, uvijek ste dobrodošli.
Hvala,
hvala tebi. Baš je bilo super iško.
Delimo emisiju kad sve ovo prođe. Ništa, to je to, moramo sad da palimo. Čujemo se sljedećeg utorka ili onog tamog utorka. Malo sam ja proredio, ali tu smo. Ćao.